السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعلم أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Puji syukur hanyalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta kita, pencipta seluruh kebutuhan dalam sarana kehidupan kita, pencipta adat jagat raya ini dan seluruh yang ada di antara keduanya, langit dan bumi ini, yang telah memudahkan kepada kita Islam, di mana kita berada di sebuah negeri yang berada jauh dari negeri turunkannya wahyu. Kita berada pada sebuah zaman yang telah terlalu jauh dari zaman turunnya wahyu. Akan tetapi, Islam masih bisa kita rasakan. Islam masih bisa masuk ke dalam rumah kita. Dan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Karena tanpa Islam, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terima daripadanya agama tersebut, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi di dalam neraka Allah untuk selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Tidak ada satupun daripada umat ini yang telah mendengar dakwahku, baik dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, apa yang aku dakwahkan, melainkan dia akan menjadi orang yang masuk menjadi penduduk neraka jahanam apabila dia meninggal kelak. Kita bersyukur kepada Allah di negeri yang sudah jauh daripada tempat turunnya wahyu, ribuan kilometer dari daerah kita ke kota Mekah dan Madinah. Dari zaman yang sudah jauh daripada zaman turunnya wahyu, lebih daripada 13 abad bahkan 14 abad kita berpisah daripada zamannya wahyu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika wahyu harus berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin sebahagian mereka masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis ketika wahyu terhenti. Menangis ketika Nabi Muhammad wafat. Tidak lagi rasul yang mulia, tidak ada lagi kekasih Allah di permukaan bumi. Maka sepantasnya kita sebagai seorang muslim bersyukur di negeri yang sangat jauh, di zaman yang sudah teramat jauh dari zamannya wahyu, kita masih merasakan nikmat Islam, kita masih merasakan dakwah Islam, kita masih dapat menikmati indahnya Islam, walaupun tentunya nikmat tersebut tidak seindah nikmat yang telah dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati fid din, azani Allah wa iyyakum. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya terdapat seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Apapun yang kita inginkan di dalam Islam ada jawabannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam adalah agama yang tidak mengenal kata kurang. Agama Islam menjawab seluruh pertanyaan. Dimulai daripada zaman turunnya wahyu sampai akhir daripada perjalanan dunia ini. Apapun problema, apapun masalah, di dalam Islam ada jawabannya. Maka tinggal kita mencari jawabannya di dalam agama kita. Dan tidak perlu dalam masalah hukum halal dan haram kita terlalu mempertuhankan akal untuk menemukan jawabannya. Sebaiknya kita kembali kepada Al-Quran, dan kita kembali kepada yang menerangkan Al-Quran, yaitu hadis. Karena orang tidak akan bisa berdiri sendiri dengan Al-Quran saja, dia akan tersesat. Karena Al-Quran membutuhkan panduan syarah, pensyarah. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan syarahnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan bisa sholat kalau dia hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Dan seseorang tidak akan bisa zakat kalau dia hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Lalu hadis dia buang dan dijampakkan dari kehidupan sehari-harinya. Al-Quran sebagai sumber hidayah, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hidayah, mengajarkan kepada manusia ilmu dan mengajarkan kepada manusia amal. Al-Quran dan hadis tidak hanya mengajarkan poin-poin ilmu, tidak. Akan tetapi Al-Quran dan hadis juga mengajarkan beramal dengan ilmu. Islam menginginkan kita mengikuti Islam secara ilmu, secara amal, secara manhaj, secara akhlak, adab. Maka orang yang memilah-milah, saya pegang Islam hanya ilmunya saja, akhlaknya tidak perlu saya amalkan, salah. Atau sebaliknya, yang penting adalah akhlaknya, saya orang baik, saya tidak pernah menyakiti orang, walaupun ilmunya saya tidak perlu, itu juga salah. Yang benar adalah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Iman membutuhkan ilmu. Oleh karena itu Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan ini adalah ilmu. Seseorang harus berilmu, karena tidak mungkin iman berdiri tanpa ilmu. Wa amilus salihat. Setelah dia berilmu, dia harus beramal saleh. Orang yang tidak merugi, dia berilmu, kemudian dia beramal saleh. Di dalam Al-Fatihah kita mengungkapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mereka-mereka yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Dan orang Yahudi adalah orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, dan tidak juga Nasara ya Allah, orang-orang yang sesat. Orang yang sesat dalam tafsir adalah Nasara. Orang Nasara adalah orang yang beramal tidak pakai ilmu. Taulah kita bahwa ternyata orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah nikmat adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Genap satu bulan yang lalu kita kedatangan tamu, guru, dosen yang lebih jauh lebih berilmu daripada kita di kota Pekanbaru ini. Sekitar jam 11 siang hari Sabtu, beliau mendarat di Pekanbaru dan berakhir pada hari Kamis sore jam 4. Lebih kurang 5 hari bersama kita di sini. Akan tetapi beliau meninggalkan kesan-kesan yang berharga. Beliau meninggalkan ilmu-ilmu yang berharga yang patut untuk kita terus ingat, yang patut untuk kita pelajari, yang patut untuk kita amalkan. Di dalam mukaddimah dari Al-Akh tadi, jazahullahu khairan, telah mengatakan bahwa kita akan mengulang poin-poin ilmiah yang disampaikan oleh beliau yang mungkin kita sudah lupa. Akan tetapi al-maksud, maksud daripada saya pribadi pada dasarnya bukanlah sekedar poin-poin ilmiah. Akan tetapi yang saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah amalan. Bagaimana mereka mengamalkan ilmu mereka? Bagaimana mereka benar-benar ilmu itu dijadikan sebagai pijakan untuk bertindak? Bagaimana mereka berusaha agar tidak berbeda dengan ilmu yang telah mereka miliki dan telah mereka pelajari serta mereka ajarkan? 5 hari bersama kita 2 orang syekh, Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi dan Dr. Muhammad bin Bakhit Al-Hujaili, telah memberikan kita contoh yang luar biasa di dalam mempraktikkan ilmu. Dan ini akan menjadi topik utama pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Berangkat, hal ini berangkat dari keinginan saya secara pribadi untuk berbagi pengalaman bersama ikhwan dan akhwat. Apa yang bisa kita saksikan, apa yang bisa kita lihat, pengalaman-pengalaman apa yang bisa kita pelajari ketika kita bersama dengan mereka. Dan tentunya hal ini tidak bisa didapatkan oleh semua ikhwan, karena kini kita dapatkan dalam perjalanan-perjalanan pergaulan kita bersama mereka selama 5 hari. Adapun poin-poin ilmiah, ikhwan dan akhwat, akhi dan ukhti bisa dapatkan di dalam rekaman-rekaman bahwa ceramah-ceramah beliau baik di Masjid Ittihad Rumbai, kemudian malamnya di masjid ini, besoknya di Masjid Umar, dan hari Kamisnya di Masjid An-Nur, itu tersedia dalam bentuk rekaman. Adapun materi-materi ilmiah yang beliau bawakan dalam bentuk bahasa Arab tanpa penterjemah di BLK, itu juga ada rekamannya. Oleh karena itu, kita tidak mengulas banyak dari hal-hal tersebut, namun kita ingin menunjukkan kepada kita semua pengalaman-pengalaman yang saya secara pribadi merasakan bersama beliau di dalam 5 hari bergaul bersama orang-orang saleh. Dan kita bersaksi bahwa beliau adalah orang saleh, dan hanya Allah yang tahu siapa beliau yang sebenarnya. Akan tetapi melihat zahir mereka dan apa yang mereka lakukan serta apa yang mereka sampaikan, kita yang kita ketahui beliau adalah orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih wa jalisis su kahamil misk wa nafikhil kit." Perumpamaan bersahabat dengan orang-orang saleh atau bersama orang-orang pelaku maksiat bagaikan bersahabat dengan penjual minyak wangi beserta si pandai besi. Amma hamilul misk, apabila kamu berteman dengan penjual minyak wangi, imma an yuhriyak wa imma an tabta'amin wa imma an tajida min hurihan tayyibah, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu dan mungkin engkau akan membeli daripadanya, atau mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang sangat harum. Keuntungan bersahabat dengan penjual minyak wangi. Seperti itu orang saleh. Ia menghadiahkan kita, atau kita ambil sesuatu daripadanya, atau kita menemukan aroma takwa dalam kehidupannya yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bermanfaat untuk kita. Dan perumpamaan bersahabat dengan pelaku maksiat, karena fikhil kir, bagaikan bersahabat dengan si pandai besi, berteman bergaul dengan si pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak, boleh jadi dia membakar pakaianmu, karena percikan-percikan api yang dia keluarkan itu berbahaya, bisa menghancurkan kehidupanmu, bisa menghanguskan tubuhmu dan yang lainnya. Dan kemudian imma antajida minhu rihan muntina, atau engkau menemukan pada dirinya bau yang tidak sedap, aroma yang tidak enak. Dan ini bahagian daripada akidah dan amal para salafus saleh, di mana mereka menukilkan kepada kita akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaris seluruh kitab-kitab hadis berisikan akhlak-akhlak dan mutiara-mutiara perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, saudaraku, saudariku rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya perkataan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada tiga. Perkataan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan para sahabat yang menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kejadian yang terjadi zaman Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad diamkan. Itulah hadis. Dari tiga poin hadis, hanya satu yang berasal langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar lainnya adalah bagaimana Nabi Muhammad, apa yang beliau lakukan, kapan beliau berdiri, kapan beliau duduk, bagaimana sifat beliau, bagaimana ramahnya beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana berhadapan dengan orang-orang jahat, bagaimana berhadapan dengan orang baik, bagaimana memperlakukan orang ketika orang salah. Semua diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW bercerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratusan kitab, ribuan halaman dikarang oleh para ulama untuk menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad hidup. Artinya apa? Artinya para sahabat belajar agama dari perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian hai manusia, dalam jiwa Nabi Muhammad terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Dan itu bukan hanya ucapan, perilaku. Para sahabat menimbanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mempelajari Islam dari tindakan-tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak sekali yang tidak mungkin kita beberkan satu persatu. Mayoritas dan banyak sekali hukum-hukum Islam berasal dari tindakan Nabi Muhammad dan bukan berasal dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan seperti yang kita katakan, ribuan halaman dikarang untuk bercerita tentang masalah ini. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dengan musuhnya? Bagaimana beliau dengan temannya? Bagaimana beliau dengan orang awam? Bagaimana beliau dengan orang alim yang bandel? Riwayat dari kehidupan Rasulullah yang mulia yang bisa jadikan kita jadikan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Setelahnya para ulama juga mengarang bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seluruh sahabat Nabi. Para ulama mengarang sejarah kehidupan mereka. Untuk apa? Jawabannya untuk diteladani, untuk diikuti. Dan begitu seterusnya di zaman tabi'in. Ada sejarah Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Ada sejarah Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Salama, Ikrimah bin Abi Jar radhiyallahu anhu kalau ini. Sahabat-sahabat para tabi'in yang luar biasa, Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang saleh. Atha bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan dan yang lainnya. Semua mereka diriwayatkan biografinya. Terus Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan yang lainnya. Diriwayatkan biografi mereka, akhlak mereka bagaimana, kehidupan mereka bagaimana, ibadah mereka bagaimana. Bagaimana mereka berhadapan dengan musuh, bagaimana tawadhu'nya mereka, bagaimana jujurnya mereka, semua diriwayatkan untuk kemudian kita pelajari dan kita jadikan pelajaran. Karena Islam bukan hanya poin-poin ilmu, akan tetapi Islam adalah poin-poin ilmu yang berbuah kepada amalan. Orang yang berilmu tidak beramal mirip orang Yahudi. Maka kita akan melihat lisannya seperti lisan orang Yahudi. Selalu mencela, menebarkan permusuhan, menebarkan perperangan di permukaan bumi. Dan orang yang beramal tidak dengan ilmu mirip orang Nasrani. Lalu dia mereka mencontoh kehidupan kaum Nasrani. Mereka mencontoh ibadah-ibadah umat Nasrani. Dengan alasan ini adalah sebuah hal yang baik. Kalau mereka bisa begitu, kenapa tidak kita tidak boleh begitu? Dan ini alasan mereka. Lalu mereka mencontoh. Dan semua itu tidak benar. Yang benar adalah belajar ilmu dan amalkan. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalnya. Ketika dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah benci kedustaan, tindakan dusta dan perbuatan dusta, dia harus menjadi orang-orang yang mencegah lisannya daripada dusta. Dan begitu seterusnya. Maka salah dan kesalahan yang besar yang terjadi pada kehidupan kaum muslimin di zaman kita sekarang, teori Islam itu membludak di dalam memorinya. Luar biasa. Akan tetapi ketika ditanya bagaimana amalannya, di sini baru kemudian hasil minus keluar. Akhlak minus, ibadah minus, zuhud minus, tawadhu minus, wara minus. Tapi kalau dalam masalah teori logika Islam, wah, semua berbicara. Maka kita lihat umat Islam sekarang berani berbicara tentang sholat, tentang zuhud, tentang masalah jihad di kedai kopi sambil main domino. Yang mungkin ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka belum juga bangkit daripada meja domino tersebut untuk pergi ke masjid menunaikan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak sholat sama sekali. Di zaman kita sekarang, manusia-manusia yang setiap hari kerjanya menebarkan aurat, dimintai pendapat tentang agama. Artinya apa? Artinya di zaman kita sekarang, teori Islam itu boleh, ada. Akan tetapi siapa yang mengamalkannya? Siapa pahlawan-pahlawan yang akan mengamalkannya? Siapa yang akan mempraktekannya dalam kehidupan? Siapa yang menjadikan ilmu tersebut realita dalam kehidupannya, akhlaknya, ketika dia berjalan dengan ilmu, ketika dia berbicara dengan ilmu, ketika dia bergerak dengan ilmu? Ini yang dibutuhkan sekarang. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat karena menggabungkan antara ilmu dan amal. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat 10 ayat. Kami tidak tambah pelajaran sampai kami benar-benar faham maknanya dan kami amalkan." Lihat kepada diri kita, ikhwani wa akhawati. Betapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui. Betapa penuhnya memori kita dengan kaedah-kaedah Islam. Hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Lalu kemudian masih saja kita sulit untuk berhenti daripada hal-hal yang haram. Masih saja kita berat untuk mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di zaman kita sekarang, kita harus, saya mengajak diri saya dan kita yang hadir semuanya, ikhwani wa akhawati, untuk kemudian serius membenahi amal. Di samping juga membenahi ilmu, juga kita harus membenahi amal. Baik, banyak hal yang akan kita ceritakan, pengalaman kita bersama beliau, mereka berdua, hafizahumullah, bagaimana mereka mengamalkan ilmunya dalam kehidupan, agar kita jadikan suri tauladan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan saya taufik untuk berbicara dalam masalah ini, sehingga kita bisa memetik pelajaran-pelajaran penting pada hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 2 Maret 2008. Dan hari Ahad ini sebagaimana yang kita ketahui, mayoritas kaum muslimin malah menambah keingkaran mereka kepada Allah, malah menambah jenis maksiat mereka kepada Allah, dan menambah frekuensi maksiat mereka kepada Allah. Alhamdulillah pada hari Ahad ini, kita ketika manusia seperti itu, kita malah bisa berkumpul di sebuah rumah Allah di permukaan bumi, lalu kemudian kita belajar sesuatu yang akan bermanfaat untuk ilmu kita dan bermanfaat untuk agama kita. Berkata Imam Abdullah bin Wahab, "Ma naqalna min adabi Malik aktsara mimma ta'allamna minhu." Yang kami pelajari daripada adab kehidupan Imam Malik, perilakunya sehari-hari, lebih banyak daripada apa yang kami pelajari daripada lisannya. Dengarkan ikhwani wa akhawati. Kata murid Imam Malik, adab Islam, perilaku Islam yang kami pelajari langsung dari kehidupan Imam Malik lebih banyak daripada apa yang kami pelajari dari lisannya. Berarti para murid-murid datang kepada para ulama tidak hanya menimba ilmu, tapi juga menimba apa? Amal. Berkata Imam An-Sam'ani, inna majlis al-Imam Ahmad adalah majlis Imam Ahmad dihadiri lebih daripada 5,000. Lebih daripada berapa? 5,000. 500 orang menulis. Ini orang yang menulis ilmu, menukilkan ilmu dari Imam Ahmad. Sisanya belajar dari Imam Ahmad akhlaknya, adabnya, dan bagaimana perilakunya. Dari nukilan ini yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar Alamin Nubala, nampaklah bagi kita bahwa para murid-murid dulu datang kepada para ulama bukan hanya sekedar menimba ilmu, bahkan yang menimba amal, menimba akhlak, menimba adab lebih banyak daripada yang menimba ilmu. Maka ini juga perlu kita camkan. Ketika kita datang, kita bergaul, kita bisa hadir bersama para ulama, kita tidak hanya menimba ilmunya saja, harus menimba bagaimana amalannya, siapa dia, bagaimana tawaduknya, bagaimana takwanya, bagaimana yang lainnya, untuk kita jadikan suri tauladan, untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk ke dalam poin-poin yang bisa kita rangkum dalam perjalanan kita bersama dua orang syekh dari Madinah ini. Secara pribadi saya mengatakan bahwa ini sejarah pertama dalam kehidupan saya bisa menemani seorang orang saleh bersama mereka selama 5 hari berturut-turut. Walaupun kita pernah walillahilhamd menuntut ilmu di kota Nabi bersama para ulama, tapi kita tidak pernah berjalan bersama mereka selama 5 hari berturut-turut. Kita tidak pernah hidup satu malam penuh dengan mereka, bahkan kita hanya berjumpa di majelis taklim, berbicara, kadang-kadang duduk dalam sebuah pertemuan di rumah beliau, tanya jawab, pertemuan bebas dan yang lainnya, dan kita mendengar bagaimana mereka berbicara tentang akhlak, bagaimana mereka bercerita tentang zuhud dan yang lainnya. Akan tetapi praktik langsung amalian secara amal kita tidak banyak menimba. Saya secara pribadi, ini pengalaman pertama berjalan 5 hari bersama orang yang berilmu. Ya, saya yakin bahwa kita semua paham apa yang saya maksud. Bersama terus, menggandeng kemana pergi, ketika makan, ketika mau, cuma tidur aja yang tidak. Ya, maka kita belajar daripada beliau bahagian-bahagian daripada akhlakul karimah, bahagian-bahagian daripada amalan-amalan Islam yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan kita telah mengumpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, kita belajar bertakwa. Poin pertama, kita mempelajari akhlak daripada beliau, bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ketika dua orang syekh mendarat di Jakarta pada jam 3 sore, beliau sudah keluar dari bandara. Namun penerbangan yang awalnya direncanakan jam 7 malam diundur menjadi jam 9:30 malam. Akhirnya waktu kita di bandara akan semakin lama. Kita tahu suasana bandara tidak bagus, dengan pemandangan-pemandangan yang tidak unik kecuali bagi para pemburu hawa nafsu. Maka kita berusaha untuk mencarikan untuk syekh penginapan. Akan tetapi karena kondisi banjir yang melanda Jakarta, seluruh penginapan bandara full. Tidak bisa tidak, kita hanya bisa duduk di sana. Dan kita melihat Sheikh benar-benar gelisah dengan pemandangan yang ada di sana. Beliau tidak nyaman dengan wanita yang lalu lalang dengan pakaian yang tidak senonoh dan yang lainnya. Wanita-wanita yang menebarkan aurat di mana-mana, beliau tidak nyaman. Terasa betul, walaupun beliau tidak mengucapkan. Sehingga ketika datang waktu asar, sekitar 4:30, kami bergerak menuju musholla bandara. yang berada di paling pojok bandara internasional, yang dimana di sana aktivitas lalu lalang manusia tidak terlalu banyak karena dia ada di pojok bagian ujung daripada bandara Soekarno Hatta. Ketika sampai di musola, apa kata Syekh? Waduh, di sini lebih enak. Cuman sayang nggak ada AC-nya. Orang Arab nggak kuat nggak pakai AC. Di sini enak, nggak ada yang lalu lalang. Sayang, di sini tidak ada apanya, tidak ada AC-nya. Artinya apa? Beliau ingin sekali suasana seperti Anda, beliau sanggup untuk duduk di sana tanpa dengan suasana yang panas seperti itu. Ketika kita keluar dari musala, beliau melihat pojok bagian pojok daripada Soekarno-Hatta tidak ada aktivitas lalu lalang yang sedemikian banyak. Lalu beliau bilang, kita duduk di sini aja, kita jangan duduk di sana. Di sana payah. Nampaklah di sini ikhwani wa akhwati fiddin bahwa beliau merasa tidak nyaman dengan keberadaan maksiat di sekelilingnya. Dan itu akan keluar dari hati yang membenci maksiat, ketakwaan. Di mana sebagian kita mungkin, saya mengatakan mungkin, semoga tidak terjadi, bahagia dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Bahagia bisa melayangkan matanya kepada aurat-aurat kaum wanita. Bahagia bisa duduk di tempat-tempat yang bebas matanya melihat kiri dan kanan. Mana kita dan mana mereka. Kemudian setelah sekian lama duduk, saya melihat beliau ngantuk luar biasa. Akhirnya perjalanan lelah dari Jeddah sampai ke Jakarta 9 jam non-stop, dan itu di dalam pesawat, merupakan perjalanan yang cukup melelahkan. Sudah sekian lama lagi kita duduk di bandara. Akhirnya saya berusaha mencarikan kamar yang tidak dapat. Yang ada di sana adalah ruangan spa. Kita tahu spa apa. Dan akhirnya saya terpaksa masuk dan berbicara kepada pihak manajemen, saya ingin hanya ruangnya saja. Saya hanya ingin apa? Kamarnya saja. Walaupun kita harus bayar full, tapi ada kamarnya dan tidak boleh diganggu, agar beliau berdua bisa istirahat. Apa yang saya saksikan? Ketika beliau berdua istirahat, pertama, ketika mau tidur, beliau matikan seluruh lampu. Tidak satu lampu pun yang menyala. Kemudian ditakdirkan bahwa WC-nya lampunya mati, sehingga kalau dikunci dari luar, ditutup, gelap di dalam. Saya berusaha mencarikan lilin. Lalu kemudian ketika saya nyalakan lilin di kamar mandi, kata Syekh, jangan, Rasulullah melarang itu. Melarang kita tidur sementara api masih menyala. Subhanallah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa athfi'us siraj. Kalau kalian tidur, matikan seluruh lampu. Subhanallah. Hamalan. Ketika mereka mau tidur, mereka matikan seluruh lampu dan keadaan gelap gulita. Dan begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab. Walaupun kita nyalakan lampu itu bukan hal yang haram, tapi permasalahannya takwa kita ada di mana? Kapan kita kemudian suatu saat berniat mematikan lampu ketika tidur dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita kemudian ingat hadis-hadis Nabi dan kita amalkan dalam waktu yang bersamaan? Ini menjadi pelajaran petikan-petikan hikmah. Beliau tidak mau tidur dalam lampu nyala. Dan bahkan ketika lilin mau dihidupkan di kamar mandi saja, beliau mengatakan jangan hidupkan. Rasulullah melarang. Rasulullah SAW melarang menghidupkan lampu ketika orang hendak tidur. Ini menunjukkan seperti yang kita katakan tadi, bagaimana beliau mempraktekkan amalan Islam, teori yang beliau dapatkan itu bukan hanya sekedar lisan. Banyak orang paham lisan secara teori agama, tapi dalam praktek amalan, wah ini kan cuma adab, gak ada masalahnya. Apa salahnya kita langgar? Tidak jadi masalah dan yang lainnya. Kan ini tidak haram dan yang lainnya. Tidak. Beliau sampai kepada titik ketakwaan, menjaga benar-benar hal yang menjadi adab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Syekh, ketika berada di kota Pekanbaru, mereka berdua adalah orang yang musafir. Dan orang yang musafir tidak menjadi kewajiban bagi mereka hadir sholat berjamaah ke masjid. Akan tetapi di Hotel Raudah sendiri itu ada musola yang sholat di sana juga 5 kali dalam sehari dan semalam bisa dimanfaatkan. Tapi apa yang terjadi ikhwani wa akhawati? Beliau semuanya, kedua-duanya selalu ingin sholat ke masjid yang lebih besar. Carikan kami masjid. Kita gak sholat di musola hotel, kita sholat di masjid kaum muslimin. Subhanallah. Beliau berada di hotel dalam keadaan musafir, boleh mengqasarkan salat, boleh menjamakkan salat, beliau tetap ingin salat di masjidnya kaum muslimin. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan kecintaan hati mereka yang telah tergantung di rumah Allah. Hati mereka yang selalu mengidam-idamkan salat bersama kaum muslimin berjamaah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada 7 kelompok manusia yang Allah lindungi mereka nanti di bawah arasy-Nya di saat tidak ada perlindungan dari sengatan matahari selain perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ciri-ciri mereka, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Lelaki yang hatinya selalu tergantung di masjid. Saya mendengar dari sebagian ikhwan-ikhwan bahwa sebagian kita datang dari negeri jauh ke kota ini menuntut ilmu, sholat maghrib langsung dijamak dengan sholat isya. Setelah orang sholat isya dia keluar bergurau di luar. Subhanallah. Ini bukan akhlak. Ini keteledoran. Karena sholat bersama kaum muslimin di masjid dengan jumlah jamaah yang lebih banyak itu jauh lebih afdol. Lalu kemudian ketika kenapa kita tinggalkan yang afdol? Hanya sekedar untuk bercengkrama di luar masjid. Pergi ke rumah, duduk, pergi ke toko, pergi ke kedai nasi, makan, dan yang lainnya. Padahal pada saat itu, ada sebuah pekerjaan agung yang sedang dikerjakan manusia. Kalau ataupun kita sudah menjamak sholat, kenapa kita tidak sholat bersama kaum muslimin agar sholat itu bagi kita adalah sholat yang sunnat? Untuk menggali pahala semakin besar, agar semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang kita katakan tadi, semua itu gambaran daripada keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Dan itu kita pelajari daripada beliau. Beliau nyaris tidak rela sholat di musholanya hotel. Beliau selalu mencari masjid tempat kaum muslimin sholat. Kemudian ketika mencari tempat untuk sholat, beliau selalu berkata, pilih masjid yang tidak ada zikir jamaahnya. Pilih masjid yang tidak ada zikir jamaahnya, agar kemudian beliau semakin dekat dengan sunnah bersama kaum muslimin. Ketika kita melewati masjid, lalu kita berkata, Syekh, kita sholat di sini saja tapi ada zikir jamaahnya. Ya kalau memang sudah tidak ada, silahkan saja di sini. Tapi setelah sholat kita langsung keluar. Kita gak ikut bersama mereka. Beliau berkata, setelah sholat kita langsung keluar. Kita tidak ikut bersama mereka. Ketika diundang dalam sebuah acara makan malam, dan undangan itu tidak bisa beliau elakkan karena satu dan lain hal, dan saya tahu tidak perlu kita ungkapkan, akan tapi tidak bisa beliau elakkan. Diundang makan malam keluar di sebuah restoran. Syekh bilang, kami setuju dengan satu syarat. Tempat kami makan nanti tidak boleh ada musiknya. Tidak boleh ada musiknya. Kami mau menerima undangan dengan satu syarat, bahwa tempat kami makan nanti tidak boleh ada musik. Lihat ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka menjaga mata mereka di bandara, bagaimana mereka menjaga ketakwaan mereka ketika tidur dengan mematikan lampu, bagaimana mereka menjaga sholat mereka di masjid bersama kaum muslimin, bagaimana mereka menjaga supaya telinga mereka terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita terkadang lalai, naik di oplet, naik di bus kota, tanpa sadar kepala kita ngangguk dengan alunan musik yang ada, karena memang musik itu pernah kita cintai sebelum kita majlis taklim. Begitulah manusia. Akan tetapi ketakwaan yang akan membawa manusia menghalangi dirinya daripada hal-hal yang menjerumuskannya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan itu, kamu menjadikan antara dirimu dan azab Allah sebuah dinding tebal, kata para ulama. Ketakwaan itu, kamu menjadikan hijab antara dirimu dan maksiat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita melihat kedua syekh adalah orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Ilmu matang di kepala mereka. Ilmu benar-benar kokoh di dalam hafalan mereka. ketika mereka mengajarkan kita, baik di daurah-daurah umum atau di BLK, buku ini hanya syarat saja di depan mereka. Buku ini apa? Hanya syarat di depan mereka saja. Dan semua yang hadir di daurah menyaksikan bahwa apa yang beliau sampaikan semua keluar dari hafalan. Subhanallah. Kalau kita bertanya apakah mereka hafal ayat Al-Quran, jangan tanya lagi kalau masalah Al-Quran. Hadis-hadis, jangan tanya lagi hadis-hadis, matannya mereka keluarkan dari lisan mereka bagaikan air yang mengalir, bagaikan sungai yang mengalir tanpa ada penghalangnya. Lisan mereka keluarkan Al-Quran dan hadis sedemikian lancar. Bahkan yang lebih daripada itu, ketika hadis disebutkan, mereka menyebutkan siapa yang merawikannya dari sahabat dan di kitab apa hadis itu dikeluarkan. Dan hafalan yang sampai kepada titik seperti ini tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang yang bisa menghafal sampai siapa yang meriwayatkan dari sahabat dan di kitab apa hadis ini ada. Kita kalau menyampaikan daurah, saya dan sebahagian yang ada harus kembali kepada buku-buku untuk kembali merujuk, ini hadis ada di kitab apa, ini hadis ada di buku apa. Sebahagian kecil saja dari materi tersebut yang ada dalam hafalan kita, ini diriwayatkan oleh sahabat ini dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak. Semua ayat dan hadis yang mereka keluarkan mengalir dari hafalan mereka. Hadis itu dari sahabatnya, dari disebutkan matannya dan kemudian disebutkan siapa yang merawikannya. Dan itu tidak sembarangan. Kemudian lebih daripada itu, kalau kita mengatakan tadi hafalan pertama Al-Quran, di atas Al-Quran adalah hadis, di atas hafalan hadis adalah siapa yang meriwayatkannya dari sahabat dan siapa yang mengeluarkannya daripada kitab-kitab, hafalan mereka berikutnya perkataan-perkataan para ulama. Mereka menghafal perkataan-perkataan para ulama dalam bab-bab dan poin-poin ilmiah. Mereka menyampaikan ini qala Allah, ini perkataan Rasulullah dari riwayat sahabat ini, riwayat ani, dan ini perkataan para ulama. Perkataan para mereka mereka keluarkan dari hafalan mereka. Dan orang yang sampai kepada menghafal perkataan ulama berarti sudah menghafal yang lebih penting daripada yang itu. Karena tertipu kita namanya kalau kita menghafal perkataan ulama lalu perkataan Rasulullah tidak kita hafal. Mereka sampai kepada jenjang yang lebih daripada itu, menghafal perkataan para ulama. Kemudian mereka menghafalkan yang lebih rumit daripada perkataan para ulama, menghafalkan bait-bait syair. Menghafalkan bait-bait apa? Bait-bait syair. Yang hadir terutama di daurah para asatidzah di BLK menyaksikan bait-bait syair keluar mengalir bagaikan air yang mengalir. Dalam pembahasan-pembahasan akidah keluar syair-syair dari Manzumah Nuniyah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan itu lancar luar biasa, tanpa tersendat-sendat, tanpa terpotong-potong. Sehingga sebagian ustaz ada yang bertanya, wahai syekh, begitu lancarnya antum menyebut bait-bait Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Nuniyah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apakah antum hafal bait ini? Syekh berkata, bait-bait akidah dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu lebih daripada 6.000. Untuk menghafal semuanya sebelum kita mati, mungkin kita belum hafal. Namun saya hanya menghafal poin-poin penting, bahagian-bahagian penting, hal-hal yang menanamkan akidah, pembahasan-pembahasan yang membutuhkan penghafalan, saya hafal. Subhanallah. Ini menunjukkan kualitas ilmu mereka yang tidak sembarangan. Kemudian mereka juga mengajarkan kepada kita kawaid-kawaid syariat, kaedah-kaedah syariat, dan menempatkan pada tempatnya, menerangkan bagaimana cara pelaksanaannya. Menerangkan kepada kita, kalau begini kaedah ini yang harus dimanfaatkan, kalau begini kaedah ini yang harus berlaku, kalau begini kaedah ini yang harus dikerjakan. Dan itu disaksikan oleh ustadz-ustadz kita selama mereka berada di dalam pembinaan syekh di sana. Beliau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para asatidzah di daurah, yang pertanyaan-pertanyaan tersebut zahirnya adalah bertabrakan makna hadis dengan hadis. bertabrakan mana ayat dengan ayat, bertabrakan mana ayat dengan hadis, bertabrakan perkataan seorang ulama dengan ulama yang lain. Ditanyakan kepada beliau di dalam dor, dijawab. Dan itu membutuhkan ilmu yang kuat untuk bisa menjawab hal yang seperti itu. Baik, kita pindah kepada poin berikutnya. Setelah poin ilmu, poin yang ketiga, poin ibadah. Kita tidak bisa melihat langsung bagaimana ibadah sholat malam mereka, bagaimana ibadah yang lainnya, karena waktu yang terlalu singkat antara kita dengan mereka. Paling tidak ada beberapa poin catatan kecil penting yang bisa saya nukilkan. Pertama, kami melihat bahwa beliau adalah orang yang paling sering beristighfar, baik itu di atas mobil, baik itu ketika berbicara, baik itu ketika makan, baik itu ketika duduk bersama. Ada waktu kosong, beliau manfaatkan untuk beristighfar. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa inni la astaghfirullah bil yaumi 100 marrah." Saya beristighfar kepada Allah satu hari 100 kali. Ini suri tauladan kita Nabi Muhammad, dan kita tahu hadis ini. Rasulullah beristighfar, dan siapa Rasulullah? Rasulullah adalah Rasulullah. Tidak perlu ditanyakan siapa Rasulullah. Cukup dengan menyebut dia adalah Rasulullah, kita paham siapa beliau. Tapi beliau seperti itu masih beristighfar kepada Allah satu hari 100 kali. Dan kapan kita mengamalkannya? Dan kapan kita bikin target kita harus beristighfar di waktu-waktu kosong? Subhanallah. Dan ini kita lihat dalam kehidupan beliau. Beliau selalu mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Beliau selalu melafazkan la ilaha illallah. Selalu. Ada kesempatan, bahkan sambil tertidur, bangkit, astagfirullah. Waktu-waktu kosong di atas mobil, tidak ada pembicaraan antara kita dengan beliau, beliau beristighfar, beliau mengucapkan la ilaha illallah dan yang lainnya, berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda, "Sabaqal mufarridun." Lebih dahulu masuk surga mufarridun. Para sahabat bertanya, "Siapa mufarridun wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Dalam hadis yang lain, siapa mutafarridun wahai Rasul? Siapa mufarridun wahai Rasul? Dan Nabi menjawab, yang lisan mereka selalu basah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhawati fiddin, kita lagi nyetir, kesempatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kesempatan yang baik kita beristighfar, kesempatan yang baik kita mengucapkan la ilaha illallah, kesempatan yang baik kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan Rahman di hari kiamat, dicintai oleh Allah yang Rahman, subhanallah ya bihamdi, subhanallah. Dan kita tahu itu. Namun pertanyaannya, kapan kita praktekkan? Kapan kita amalkan? Sambil menyetir, di saat kita mengucapkan subhanallah, sambil menyetir, di saat kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lisan kita hiasi dengan beristighfar kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan yang lainnya. Ya. Dan beliau, saya lihat ketika terbang dari Jakarta ke Pekanbaru di atas pesawat, yang pertama beliau pegang aktivitasnya adalah kitab. Dan sambil duduk beliau membuka kitab, membacanya, menukil, menuliskan apa yang penting. Lalu kalau sudah ngantuk, sambil tidur di atas pesawat itu bukan karena ingin tidur, tapi karena tertidur sedang membaca buku. Luar biasa. Suatu pekerjaan ibadah menuntut ilmu adalah ibadah yang luar biasa tinggi. Dan beliau menunjukkan kepada kita dengan amalannya, alangkah indahnya apa yang telah beliau tunjukkan kepada kita, agar kemudian itu kita lihat, kita pelajari, untuk kemudian kita teladani. Baik, kita pindah kepada poin berikutnya. Poin berikutnya adalah wara. Waranya beliau, dan wara itu adalah berusaha semaksimal mungkin jauh dari seluruh maksiat, walau sekecil apapun. Dan bahkan menghindarkan diri daripada sebahagian yang halal untuk menjauhkan diri daripada yang haram. menghindarkan diri dari sebagian yang halal agar menjauhkan diri daripada yang haram. Ketika beliau sampai di kota Pekanbaru, di malam itu panitia tanpa kita ketahui, saya sampai pagi tidak mengetahui, salah seorang daripada ikhwan di awal kedatangan beliau men-shoot kedatangan beliau pakai handycam, dan saya secara pribadi tidak melihat, beliau melihatnya di atas mobil di awal perjalanan menuju hotel. Yang pertama kali beliau katakan, akhuna Abu Sulaiman, tolong tadi ada yang shot saya pakai kamera, tolong sampaikan ke dia, tolong dia hapus. Dan itu pertama kali beliau ucapkan, padahal permasalahan rekaman komputer kalau itu membuahkan manfaat, para ulama tidak berkhilaf, tidak ada ikhtilaf dalam kebolehannya. Kalau itu adalah untuk suatu hal yang memiliki manfaat. Tapi beliau demikianlah waraknya. Beliau merasa bahwa ini bukan bahagian daripada manfaat. Dan mungkin seperti itu, seperti apa yang beliau katakan. Kedatangan beliau di bandara manfaatnya apa sih? Kalau bukan sekedar melihat wajah gantengnya saja. Atau bukan untuk ditayangkan untuk hal-hal yang... Adapun ceramah-ceramah di masjid-masjid dan yang lainnya, itu mungkin bagian daripada manfaat. Karena itu orang bisa lihat, orang bisa belajar, orang bisa melihat kembali, orang bisa melihat wajahnya dan menuntut ilmu daripadanya. Tapi kalau sekedar untuk datang, apa manfaatnya? Yang pertama beliau katakan, tolong sampaikan, saya tadi melihat ada gemuk pakai serban, tolong minta kepada dia untuk menghapus rekaman tersebut. Ketika beliau datang kemari, ikhwani wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam via telepon saya berbicara dengan beliau dengan mengatakan, urusan tiket, urusan hotel, urusan makan, itu kami yang tanggung. Kalian urusan daurahnya. Biaya daurah kami enggak punya. Tapi urusan tiket kami, transportasi, akomodasi dan konsumsi kami sudah siapkan. Tidak perlu kalian siapkan. Adapun kita sebagai tuan rumah tidak akan mungkin tidak menservis, betul kan? Maka tiket beliau kita bayarkan. Tiket yang dari Jakarta kemari dan dari sini ke Jakarta, hotel ingin kita bayarkan, semua ditolak oleh Syekh. Dan selalu mengatakan kepada kita, ya akhi, dia mengingatkan kita hadis Nabi, orang muslim itu sesuai dengan janjinya, sesuai dengan syaratnya. Saya sudah mensyaratkan kepada ente bahwa urusan transportasi urusan saya, urusan transportasi saya urusan saya, kami urusan kami, transportasi kami, akomodasi kami, dan konsumsi kami urusan kami. Antum tidak perlu bayarkan. Saya mengatakan, ya Syekh, itu apa lagi yang harus kami lakukan sebagai tuan rumah untuk menghormati kedatangan antum? Dia mengatakan, hadis Nabi mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu akan sesuai dengan syaratnya. Saya sudah memberikan syarat kepada anda bahwa transportasi, akomodasi, dan konsumsi adalah urusan kami, anda tidak perlu urus. Dan beliau bayar. Wallahi kalau kita tanya diri kita, kita dalam kondisi seperti itu, kita sudah mengatakan transportasi kita yang tanggung, ternyata ditanggung oleh panitia, kita akan mengatakan alhamdulillah. Tidak dengan apa yang beliau lakukan. Ketika di Pekanbaru, beliau selalu mencari buah yang tidak ada di negeri beliau. Salah satu di antaranya adalah buah kelapa muda. Maka beliau mencintai, menikmati aroma dan rasa daripada buah kelapa muda. Suatu hari kita singgah membelikan kelapa muda, dan tentunya beliau tidak turun, kami yang turun membelikan. Ketika saat pembayaran uang hotel yang jumlahnya waktu itu mencapai $600, salah seorang antara mereka berkata kepada saya, Abu Sulaiman, 20 ribu rupiah itu berapa dolar? 20 ribu rupiah itu berapa? Berapa dolar? Saya mengatakan, ya lebih kurang 2 dolar, Syekh. Beliau menjawab, berarti 602 dolar. Karena kemarin malam kamu membelikan es kelapa muda, saya belum bayar. Ya Syekh, ini bagian penghormatan. Al-Muslimu ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Saya mengatakan, makanan saya yang bayar. Subhanallah. 20 ribu ya akhi. Berapalah 20 ribu? Bagi kita untuk memberikan orang lain 20 ribu tidak ada masalah. Apalagi bagi Syekh yang seperti itu, ilmu yang telah beliau berikan kepada kita. Dari negeri jauh dia datang. Bukankah itu bagian daripada penghormatan kita kepada mereka? Mereka tidak rela. Urusan makan urusan kami. Kami yang bayar. 20 ribu berapa dolar? Bahkan dalam masalah hotel ini, jazakallahu khair, pemilik hotel telah mengatakan, Syekh, saya tidak mau terima apa-apa. Kata Syekh, kalau kamu tidak mau terima apa-apa, saya tidak mau datang lagi ke sini. Saya harus bayar. Tidak mungkin saya tidak bayar. Kalau kita pergi makan bersama beliau, kalau kita pergi makan bersama beliau, itu tidak mustahil kita yang bayar. Mustahil. Walaupun kita ngeyel, kita yang bayar, enggak ada cerita. Kami yang bayar. Lihat akhlak kita. Kalau kita makan bersama-sama, cari yang sudut supaya paling terakhir keluar. Kalau sudah paling terakhir keluar, tentu biasanya siapa yang pertama keluar, dia yang bayar. Atau kalau naik taksi, sengaja duduk di belakang. Karena yang dekat dengan supir taksi, bagian depan. Siapa yang depan, dia yang bayar. Akhlak kita. Walaupun itu tidak haram, akan tetapi mencerminkan semua akhlak, ada yang lebih utama daripada itu, ada yang lebih hebat daripada itu. Kenapa kita tidak amalkan? Ini yang selalu saya katakan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa agama Islam bukan hanya teori. Agama Islam ini amal. Yang kalau diamalkan, terjadi keindahan yang luar biasa dalam agama Islam. Dan orang tidak akan rela mengganti agama Islam dengan agama yang lain karena indahnya agama Islam. Dan ini adalah bahagian daripada ajaran agama Islam. Orang tidak akan rela mengganti syariat apapun kalau dia tahu berapa indahnya agama Islam. Dia tidak akan pernah membenci agama Islam. Dia tidak akan pernah membenci agamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya. Agama Islam itu indah. Andai kita mengetahui keindahannya. Di antara waraknya Syekh, dan semua kita saksikan pada waktu itu, ketika acara di Masjid Agung An-Nur, beliau berkata, memesankan kepada panitia, tolong umumkan, saya tidak mau ada seorang pun yang jepret saya. Ya, saya tidak ada ingin seorang pun yang mengambil foto. Ini bahagian daripada wara' yang telah beliau pertontonkan kepada kita. Kemudian, ketika kita berbicara tentang wafatnya Akhuna Armen rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, saya juga di Madinah mendapatkan kabar tentang wafatnya Akhuna rahimahullah, dan kawan-kawan di Madinah mengatakan saya pernah mengajar dia di Fakultas Syariah. Andai kalau saya tidak ingat wajahnya, bisakah Anda mendatangkan pas foto atau apa milik Akhuna Armen? Dan itu hanya bisa kita lakukan terakhir ketika beliau hendak berangkat dari bandara menuju Jakarta. Kita katakan, ini dia Syekh, pas foto Akhuna Armen. Setelah beliau lihat, pas foto itu kecil lah, segini, beliau lihat, saya gak ingat. Dia berikan kepada saya sambil berkata, sobekkan. Sambil berkata apa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim di atas syarat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum langsung dari mulut kendi. Langsung dari mulut cerek. Ingat kendi di zaman Rasulullah seperti apa? Mungkin bayangkan saja. Atau cerek-cerek di zaman kita, di kampung-kampung kita, terbuat dari tanah liat, terbuat dari besi-besi, atau dari perunggu-perunggu, atau dari logam-logam. Yang ketika kita minum langsung dari mulut cerek itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dalam hadis ini menerangkan, karena itu akan memberikan mudarat, mungkin saja air di dalamnya tidak bagus, tidak bisa dilihat, akan atau di dalamnya ada benda-benda, atau di dalamnya ada najis dan yang lainnya, yang kalau kita langsung minum begitu, itu tidak kelihatan, bisa saja masuk mudarat ke dalam lisan kita, langsung kita minum. Ini adab dalam minum. Bagaimana dengan ini? Kita sering, udah bisa dilihat kok, gak ada masalah, minum, jegles. Tapi apa yang beliau lakukan? Subhanallah. Dengarkan ini, saksikan ini saudaraku, dan jadikan pelajaran berharga. Alangkah waraknya beliau. Alangkah luar biasa beliau meninggalkan sesuatu yang takut beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suatu saat kita, saya bersama salah seorang di antara mereka, makan durian di Simpang Arengka. Setelah makan durian, air tidak ada. Akhirnya saya beli apa? Aqua. Setelah cuci tangan, beliau minum. Bagaimana cara beliau minum? Supaya tidak minum dari mulut ini, beliau begini minumnya. Minumnya seperti apa? Begini. Subhanallah. Menghindarkan diri dari jeratan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan minum langsung dari mulut sendi. Saya bertanya langsung, Syekh, apa ini? Kata Syekh, supaya lari dari masalah. Supaya lari dari apa? Ya, akhi, kalau kita melihat yang seperti ini, apa tidak membuahkan keimanan di dalam jiwa kita? Apa tidak memberikan sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita? Begitu kita harus bertakwa kepada Allah, begitu kita harus menjauhkan diri kita daripada berbuat maksiat. Dan beliau menukilkan sebuah cerita dari Syekh Ibn Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, "Wahai Syekh bin Baz, sendal saya yang di sebelah saya ada yang kiri saja, sementara yang kanan ada sekitar 5 atau 6 langkah di depan saya. Apakah saya pakai sendal kiri ini dulu lalu berjalan 5 langkah, kemudian saya baru pakai sendal yang kanan? Padahal di dalam hadis kita tahu Rasulullah menyuruh pakai kanan dulu baru pakai kiri." Kata Syekh bin Baz, "Tidak. Kamu bawa yang kiri ke yang kanan, kemudian kamu pakai yang kanan dulu baru yang kiri." Subhanallah. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Syekh, itu hanya 5 langkah kan? 5 langkah, 6 langkah, apa sih salahnya?" Itulah kita umumnya. "Itu hanya 5 langkah, 6 langkah, Syekh, apa salahnya?" Kata Syekh bin Baz, "Kalau kamu sanggup untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah walaupun dengan satu langkah, lakukan. Kalau kamu sanggup untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah walaupun satu langkah, lakukan." Itu beliau nukilkan. Dan beliau pelajari dan beliau amalkan. Waraknya beliau yang kita pelajari, yang kita saksikan dalam perjalanan kita bersama beliau, menunjukkan bahwa beliau tidak hanya bicara. Itu beliau nukilkan di dalam qa'atul muhadarah, dalam tempat muhadarah, dan beliau amalkan dalam kehidupan yang real. Yang berikutnya, akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Sehingga Al-Qur'an turun, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Di antara akhlak Rasulullah SAW adalah lemah lembut. "Fabima rahmati minallahi lintalahum walakunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Di antara akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Dengarkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah anak kecil yang membantu rumah tangga Rasulullah SAW ketika Rasulullah hidup. Seperti yang kita ketahui, radhiyallahu anhu pada waktu itu masih kecil. Kata Anas bin Malik di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh saya untuk suatu pekerjaan, dan saya berkata, 'Wallahi la azhab, demi Allah saya enggak mau pergi.' Padahal ini pembantu Rasulullah SAW. Lalu Anas berkata, 'Saya enggak mau pergi. Wa fi nafsi an azhab lima amarani bihi Nabiullah SAW. Sementara di dalam hati saya sebenarnya saya mau pergi, tapi lisan saya mengatakan saya enggak mau pergi." Biasa, anak kecil. "Lalu saya pun keluar dan ingin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, ingin pergi. Akan tetapi saya bertemu dengan anak-anak kecil dan mereka sedang bermain di pasar. Ikutlah saya menonton." Anak kecil. Tiba-tiba saya kaget, ternyata Rasulullah sudah ada di belakang saya. Ketika Anas bin Malik tidak mau pergi, Rasulullah sendiri yang pergi. Ketika di sana bertemu Anas bin Malik sedang melihat anak kecil yang sedang bermain, Rasulullah berdiri di belakang Anas bin Malik bermain dengan anak kecil. Sehingga saya terkejut melihat ke belakang, ternyata Rasulullah sudah ada di belakang saya. Yang saya lihat Rasulullah hanya tersenyum. Bayangkan, bayangkan keadaannya. Rasulullah tersenyum dan tidak marah. Tidak ada Rasulullah mengatakan, "Lepak ang." Tahu lepak? Belajar sama orang lucu. Dan yang lainnya. Rasulullah tidak berbicara apa-apa. Rasulullah berakhlak mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah berkata, "Inna min khiyarikum ahasinukum khuluqa." Kalian yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Riwayat Bukhari dan Muslim. "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Riwayat Imam Tirmidzi. "Ahabbu ibadallah ilallah ahsunuhum khuluqa." Hamba Allah yang paling dicintai Allah, yang paling baik akhlaknya. Riwayat Imam Hakim. Dan Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi." Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan jasadku, baguskan juga akhlakku. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, ya la yahdili li ahsaniha illa ant. Sebagaimana dalam doa iftitah kita hendak salat, ya Allah, berikan aku hidayah menuju akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Engkau wahai Allah, yang bisa memberi aku hidayah kepada akhlak yang baik. Maka kita melihat Syekh adalah orang yang berakhlak. Di antara akhlak tersebut, kita tidak pernah melihat beliau bermuka masam, selalu tersenyum. Dan semua yang melihat beliau, melihat beliau selalu tersenyum. Dan wajah beliau selalu berseri-seri. Dan ini adalah akhlak Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tersenyum. Islam mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia, berwajah berseri-seri ketika manusia, bukan memasang wajah sangar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad dan Imam Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum di hadapan saudaramu, itu adalah sedekah yang telah kamu berikan. Subhanallah. Sebagian kita berhadapan dengan kaum muslimin diam aja. Tidak mau senyum. Padahal kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk mendekatkan diri ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'ani Rasulullah SAW illa tabassam." Tidak pernah Rasulullah melihat saya, tidak pernah saya bertemu dengan Rasulullah kecuali saya temukan Rasulullah itu tersenyum kepada saya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Islam yang penuh dengan keindahan ini. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Suatu saat ketika perjalanan dari hotel menuju masjid ini, di jalan, jalan di depan itu, saya bertemu, saya yang nyetir mobil dan berpapasan dengan ibu saya sendiri yang waktu itu juga mau hadir di masjid ini. Karena di sini ada syekh, waktu sholat maghrib sudah, waktu sholat isya sudah dekat, saya berhentikan mobil, menurunkan kaca dan ngobrol sama ibu sebentar. Ibu mau kemana? Dari mana? Tadi kemana? Biasa, ramah tamah kita sebagai seorang anak kepada kepada ibu. Dan bagi kita itu sudah cukup. Bahkan ada di antara kita yang ketika bertemu dengan ibunya, "Ma, lewat aja gitu, tanpa berhenti." Bagi kita berhenti, ngobrol sebentar, kita sedang ada tamu terhormat. Bagi saya secara pribadi sudah cukup untuk bakti kepada orang orang tua. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh. "Ya akhi, seharusnya kamu itu turun dari mobil untuk menyalami ibumu. Tidak cukup sekedar sekedar berhentikan mobil kemudian ngobrol sama beliau. Akhlak itu harus harusnya Anda turun dari mobil." Subhanallah. Islam. Inilah Islam. Lalu mana kita dengan ibu kita? Muhammad bin Sirin, kalau sudah datang ibunya, dia bagaikan orang sakit. Saking sibuknya mengurus dan menservis ibunya. Itu diriwayatkan dalam biografi daripada Muhammad bin Sirin. Seorang sahabat, ketika kurma lagi mahal-mahalnya di kota Madinah, mencapai sekian puluh ribu dirham, beliau beli. Saya lupa nama sahabat, nama seorang salafus saleh. Orang bertanya dan heran, dan bertanya kepadanya, "Kenapa kamu beli harga yang sedemikian hebat?" Jawabannya, "Karena ibu saya meminta. Dan saya apabila sanggup untuk membelikan ibu saya, berapapun harganya harus saya beli." Akhlak kepada orang ibu. Dan akhlak ini ada dalam Al-Quran, akhlak ini ada di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi siapa yang akan menjadi pahlawan untuk mengamalkannya? Ini pertanyaan kita. Di antara lemah lembutnya Syekh dalam bermuamalah, ya akhi dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, lemah lembut dalam bermuamalah adalah syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man u'tiya hazzuhu min ar-rifq faqad u'tiya hazzuhu min khairid dunya wal akhirah." Siapa yang di dunia mendapatkan akhlak yang lemah lembut, sungguh dia telah mendapatkan sebuah keuntungan dunia dan akhirat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa Allah cinta lemah lembut, dan Allah adalah zat yang lemah lembut dan mencintai lemah lembut. Allah mencintai lemah lembut dalam seluruh urusan. Dan banyak hadis dalam masalah ini yang tidak mungkin kita nukilkan satu persatu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Yahudi, lalu orang Yahudi itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sambil diplesetkan dan berkata, "Assalamualaikum." Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan untuk kalian. Tapi orang Yahudi memplesetkan, "Assalamualaikum." Artinya kematian untukmu. Seharusnya kita marah kan? Dan Aisyah radhiyallahu anha marah ketika mendengarkan itu dan berkata, "Wa alaikumussalam wal la'nah, untuk kalian kematian dan laknat." Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, lemah lembut pelan Aisyah." Aisyah menjawab, "Wahai Rasul, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?" Kata Rasul, "Saya mendengar dan saya sudah menjawab. Saya menjawab tadi wa alaikum." Akhlak yang mulia. Dan siapa yang dicela ini? Siapa yang dikatakan oleh orang Yahudi assalamu alaikum? Bukan kita yang akhlak kita seberapa dari akhlak Rasul. Nabi Muhammad, Rasul Allah, kekasih Allah, manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi, kepadanya orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum. Rasul tidak marah. Rasul itu tidak pernah marah dalam urusan dunia. Tidak pernah emosi dalam urusan dunia. Emosi beliau baru memuncak kalau syariat Allah diganggu. Kalau yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Toleransi dalam hukum Allah. Rasul marah. Namun dalam urusan dunia Rasul tidak pernah marah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang tidak dapat, yang tidak mendapatkan akhlak yang lemah lembut, sungguh dia telah tidak dapat seluruh kebaikan. Dengarkan lemah lembutnya beliau dalam bermuamalah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seluruh uslub syekh ketika berbicara tidak ada yang kasar. Tidak ada yang keras. Tidak ada celaan-celaan di dalamnya. Tidak ada penghinaan-penghinaan kepada orang dan yang lainnya. Semua uslubnya lembut dan itu kita dengarkan semuanya. Baik di Ittihad, di sini, di Masjid Umar bin Khattab, bahkan di Masjid Agung An-Nur. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat saya mendampingi beliau dalam muhadarah di BLK. Dan waktu itu saya sibuk merancang kalimat untuk acara perpisahan. Beliau menegur saya karena tidak bersama beliau dalam majelis. Artinya beliau berbicara sendiri, saya sibuk sendiri. Bahkan saya membaca dan mungkin beliau terganggu dengan bacaan saya terhadap tulisan yang ingin saya tuliskan dan untuk akan diucapkan sebentar lagi dalam acara perpisahan. Karena kita orang Arab tidak bisa ngomong begitu-begitu saja, harus pakai persiapan. Karena kalau ngomong aja bisa, tapi bahasanya hancur-hancuran. Tapi kalau pakai konsep sedikit, nah itu baru sedikit bagus dia. Jadi merasa sih merasa terganggu. Kalau kita seperti itu gimana? Kita lagi memberikan acara, di samping kita ada orang sibuk dan mengeluarkan suara yang kemudian membuat kita terganggu. Kita akan tepuk dan yang lainnya, kita akan melakukan aksi-aksi yang mungkin kita akan lakukan. Beliau hanya berkata, "Abu Sulaiman, bersama kami atau enggak?" Dengan hanya mengatakan, "Abu Sulaiman, antamaina, kamu bersama kami atau enggak?" Teguran yang lembut, subhanallah, tapi sampai kepada makna yang beliau inginkan. Ya akhi, kalau kita bisa mengucapkan kalimat lembut dan kita sampai kepada nasihat yang kita inginkan, kenapa kita harus mengeluarkan kalimat yang kasar? Teguran tepat pada waktunya, dengan ibarat yang selembut-lembutnya, tidak menyakitkan hati, dan kita sadar siapa kita. Kenapa tidak? Tegurannya hanya, engkau bersama kami atau enggak? Hanya itu saja tegurannya. Wallabibu bil isyarati yafhamu. Orang pintar itu faham dengan isyarat-isyarat dan kiasan. Tapi orang yang tidak pintar butuh dipukul kata-kata yang lebih keras dan yang lainnya. Tapi orang pintar cukup isyarat sedikit, dia faham apa yang dimaksudkan. Di dalam muhadarah yang beliau berikan di pondok pesantren wanita Ummu Sulaim, karena pondok pesantren, maka beliau memberikan muhadarah dalam bahasa Arab dan kami tidak mau terjemahkan, agar kemudian anak-anak wanita, adik-adik kita, murid-murid kita di pondok pesantren Ummu Sulaim pun bisa mendengarkan. Dan kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya. Saya waktu itu protokol, silakan bertanya. Ayo bertanya langsung, silakan. Atau tulis pertanyaan, tapi harus dalam bahasa Arab. Mereka semua enggak bisa, Ustaz. Terjemahkan saja, kami pakai bahasa Indonesia. Saya berkata, enggak bisa, penuntut ilmu harus pandai bahasa Arab, Pak. Enggak penuntut ilmu namanya kalau enggak bisa bahasa Arab. Saya hanya mengatakan begitu. Bukan penuntut ilmu namanya kalau tidak bisa bahasa Arab. Kata Syekh, "Ya Aba Sulaiman, syaddadta 'alaihinna." Kamu terlalu keras mengucapkan untuk mereka. Subhanallah. Hanya saya mengatakan penuntut ilmu harus pandai bahasa Arab, bukan penuntut ilmu namanya kalau tidak pandai bahasa Arab. Hanya kalimat itu. Dan apakah itu celaan, apakah itu cacian, apakah itu makian, nilai sendiri ikhwan wa akhwati. Nilai sendiri. Tapi Syekh berkata, kamu terlalu keras mengucapkannya kepada mereka. Subhanallah. Akhlak yang luar biasa. Dan selaku orang bandel, ketika Syekh bilang cari masjid yang tidak ada zikir jamaah, saya juga ingin suatu saat membawa beliau ke masjid yang ada zikir jamaahnya. Saya ingin lihat reaksinya gimana sih. Kadang-kadang murid ini punya kelakuan-kelakuan yang bandel. Asal jangan haram gak apa-apa. Asal jangan haram, tidak apa-apa. Ada aneh-aneh sedikit gak apa-apa. Karena itu ada dalam sejarah para ulama kita. Gurunya tidak boleh, muridnya masih melakukan. Tapi dengan syarat tidak apa? Tidak haram. Saya ingin tahu reaksinya apa sih. Lalu saya bawa ke sebuah masjid yang ada zikir jamaahnya. Saya ingin melihat bagaimana beliau mempraktekannya. Padahal dalam beberapa hari beliau selalu berpesan, cari masjid yang tidak ada zikir jamaahnya. Kita mengatakan ini ada, beliau mengatakan kalau ada kita langsung keluar. Tapi subhanallah, setelah sholat beliau duduk aja, berzikir juga. Tidak kemudian marah kepada orang masjid. Tahu gak kalian saya siapa dari Madinah? Itu segala macam. Enggak. Tidak pada tempatnya untuk memberikan nasihat. Dia diam aja berzikir setelah keluar. Dan tidak seperti yang saya bayangkan, bahwa begitu zikir malu langsung keluar keras supaya menunjukkan kepada masyarakat. Beliau tahu kapan harus berbicara, kapan harus bergerak, kapan harus berbuat. Ya, lihat ini akhlak, bagaimana akhlak yang telah beliau kan beliau sampaikan kepada kita. Dan akhlak ini ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sangat kita butuhkan sekali. Mudah-mudahan sesi pertama ini telah memberikan kita gambaran-gambaran penting. Masih ada beberapa hal lagi dalam beberapa sesi setelah istirahat. Kita sengaja istirahatkan. Bagi yang menulis tulisan silakan tulis pertanyaan. Silakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd.
Kita telah sama-sama mendengarkan tadi sebuah perilaku seorang muslim yang mencontohkan dan mempraktikkan syariat Islam dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Seorang yang lebih alim daripada kita yang datang untuk mengajarkan ilmu kepada kita, bukan hanya sekedar teori, tapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana beliau mempraktikkan ilmu tersebut. Dan kita melihat dari kehidupan beliau dalam konsep waktu yang sangat singkat sekali. Kita lanjutkan dari poin yang telah disampaikan tadi. Kita melangkah kepada sebuah poin penting tentang tawadhu, di mana seorang muslim diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tawadhu, tidak menyombongkan diri, bahkan merendahkan hatinya, tidak merasa dirinya hebat, tapi selalu mengatakan saya lebih lemah dan yang lainnya, walaupun keadaannya tidak seperti itu. Kan tapi tidak menyombongkan diri kepada manusia, selalu merendahkan hatinya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Surga kata Allah milik orang-orang yang tawadhu. Tilka darul akhirah, naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat itu kami akan jadikan dia untuk orang-orang yang tidak mau dielu-elukan di permukaan bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan di permukaan bumi. Tidak mau ditinggikan, tidak mau dipuja dan dipuji. Di dalam nasihat para ulama, mereka mengatakan, kamu bertawadhu'lah, miliki sifat tawadhu, jadilah kamu bagaikan bintang yang dia tinggi di langit namun bisa dilihat di bawah, di air, air yang ada di tanah, air yang ada di bumi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang layak untuk berbicara sebenarnya adalah Fadilatul Syekh Saleh Sindi. Beliau yang lebih pantas untuk berbicara dari masalah ini, tentang masalah ini yang pertama kali. Beliau yang harus pantas. karena saya di hadapan beliau hanya bagaikan seorang murid di depan guru. Dengarkan? Siapa kita? Bagaimana kita dengan orang lain? Lalu dibantah langsung. Ucapan pertama setelah alhamdulillah, salawat dan syahadat, yang pertama yang beliau ucapkan, saya menolak seluruh yang terakhir yang dikatakan oleh Syekh Muhammad tadi. Saya menolak. Dan saya tidak setuju itu. Ya? Karena sebenarnya saya yang murid dan beliau yang guru. Subhanallah. Tawadhu yang mereka pertontonkan. Yang mungkin pada saat itu yang bisa kita tangkap tertawa saja, saling lempar-lempar kata, tapi di dalamnya penuh pelajaran yang berharga, saudaraku, saudariku. Bagaimana mereka mempertontonkan bahwa mereka sebenarnya tidak pantas untuk maju. Yang pantas itu aku, nah, yang ada di sebelahnya. Yang sebelahnya juga menjawab, enggak, bukan saya yang pantas, dia yang guru saya. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kapan kita bertengkar? Kapan kita bermusuhan? Kemudian hal yang sama terjadi di Masjid Agung An-Nur. Ketika Syekh Muhammad Bakhit selesai berbicara, kata Fadilatul Syekh Saleh Sindi, la mazida ala ma tafaddala bihi Fadilatul Syekh fi hadzal mawdu'il azim. Sebenarnya tidak ada yang bisa lagi saya tambahkan dari apa-apa yang tadi telah diuraikan oleh Fadilatul Syekh di dalam judul yang sangat agung ini. Tidak ada yang bisa saya tambahkan. Kalimat ini mengandung tawadhu yang luar biasa. Karena apa? Karena kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh lebih berbahaya, dalam arti kata lebih bersengat, lebih berilmu, lebih padat dibanding apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad. Akan tetapi apa yang beliau katakan, enggak ada yang bisa saya tambahkan sebenarnya lagi dari apa yang telah disampaikan tadi oleh Syekh Muhammad. Tidak ingin dipuji. Tidak ingin mengatakan saya yang harus pantas yang tampil, kamu tidak pantas tampil. Enggak. Saya yang berhak maju, kamu tidak berhak maju, dan yang lainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini dipertontonkan oleh beliau. Yang lebih hebat lagi, kalau itu antara Syekh Saleh Sindi dengan Syekh Muhammad Bakhit, ya orang sama-sama punya ilmu, mungkin wajar. Dengarkan berikut ini. Jadi di muhadarah di BLK, salah seorang syekh berkata, kami duduk di depan ini bukan untuk duduk sebagai seorang guru, akan tetapi kita sama-sama penuntut ilmu dan kita sama-sama belajar di sini. Kepada siapa itu diucapkan? Kepada ustaz-ustaz kita yang kita tahu ilmu mereka jauh di bawah. Kepada anak-anak pesantren Umar bin Khattab yang mungkin bahasa Arabnya belum lurus. Dia mengatakan, saya bukan guru kalian, saya penuntut ilmu seperti kalian, dan di sini kita saling berbagi ilmu, kita saling belajar, diskusi. Luar biasa. Yang lebih hebat lagi, di dalam perjalanan saya berkata kepada Syekh, ya Syekh, wahai Syekh, di negeri kami ini kami tidak menemukan penuntut ilmu yang kuat, yang matang seperti antum, seperti anda. Kami tidak temukan. Kami ini hanya penuntut-penuntut ilmu kecil, ya Syekh. Kami ini hanya penuntut-penuntut ilmu yang kecil. Kami tidak bertemu penuntut-penuntut ilmu yang kuat seperti anda, yang ilmunya kokoh seperti anda. Ini kami tidak bertemu. Jawaban Syekh, wa nahnu kadzalik. Kami juga begitu. Kami juga penuntut ilmu yang kecil. Bahkan ilmu kami, dengarkan ini saudaraku, dengarkan ini saudariku, buka hati kita sebelum kita membuka telinga kita, bahkan ilmu kami lebih sedikit daripada ilmu kalian. Apakah beliau jujur dalam hal ini? Tidak. Tapi apakah ini dibolehkan? Boleh, karena ini tawadhu. Bahkan ilmu kami lebih sedikit daripada ilmu kalian. Wallahi, ini yang beliau katakan. Siapa beliau? Bagaimana ilmu beliau? Bagaimana hafalan Quran, hadis beliau? Bagaimana hafalan kaedah-kaedah ilmiah beliau? Yang mengalir, yang telah kita katakan tadi, kemudian beliau berkata, ilmu kami lebih sedikit dari ilmu kalian yang ada. Kalianlah sebenarnya masyayikh. Kalian yang pantas dikatakan syekh, kami penuntut ilmu kecil saja. Tidakkah ketika kita melihat ini, tidakkah ketika kita mendengar ini, tidak terbuka hati diri kita untuk mengikis habis kesombongan dari dalam diri kita, yang selalu mengatakan inilah saya, inilah saya. Berkata seorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Semua kita tahu kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah, imamnya Ahlu Sunnah. Berkata orang kepadanya, ya Imam, jazakallahu anil islami khairan. Wahai Imam, semoga Allah memberikan kebaikanmu atas jasa-jasamu terhadap agama Islam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, tidak saudaraku, bal, bahkan yang sebenarnya harus adalah jazallahu islama anni khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Islam, karena Islam telah memberikan banyak kepada saya. Siapa saya? Dan apa yang telah saya lakukan terhadap agama Islam? Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang dengan izin Allah menyelamatkan akidah umat Islam dalam masalah Al-Quran makhluk atau tidak. Dan semua orang tahu ilmu Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis. Engkau lebih mengerti ilmu hadis daripada aku, wahai Ahmad. Imam Syafi'i mengakui. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, siapa saya? Dan apa yang telah saya persembahkan untuk agama Islam? Lihat diri kita. Kita baru bekerja sedikit, kemudian kita membusungkan dada di hadapan kaum muslim dan berkata, inilah saya. Dan ini bahagian daripada kecerobohan yang luar biasa. Dan ini bahagian daripada kebodohan yang luar biasa. Kalau sekali berimam Ahmad berkata, siapa saya? Apakah pantas orang-orang seperti kita, yang ilmu kita tidak lebih daripada kuku Imam Ahmad, berkata, inilah saya? Saya yang paling hebat? Saya yang harus diikuti? Hanya saya yang pintar? Hanya saya yang benar? La ya akhi. Tidak saudaraku. Tawadu. Para ulama. Yang harus kita jadikan ini pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita. Lihat di Masjid Agung An-Nur dan begitu juga di Ittihad, ketika Syekh Muhammad Bakhit berbicara, Syekh Saleh Sindi menundukkan kepala dan tidak mengangkat kepalanya kepada kaum muslimin. Perhatikan atau tidak? Dan ini bahagian daripada tawadu. Karena orang yang tidak tawadu tidak akan menundukkan kepalanya. Dia akan angkat kepalanya tinggi-tinggi. Bahkan bukan kepala saja yang diangkat, dia akan angkat dadanya sekalian supaya kelihatan tinggi. Menundukkan kepala di hadapan orang ramai ketika kita adalah orang yang terdepan, tawadhu. Dan ini dari Rasulullah beliau pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, beliau masuk dalam keadaan kepala yang tertunduk. Saking tunduknya jenggot beliau menyentuh untanya. Bayangkan kondisinya ikhwani wa akhawati. Rasulullah yang dahulunya dianiaya 13 tahun di kota ini, di kota Mekah ini, sekarang datang dengan pasukan 10.000 yang tidak satu orang pun berani menghadapi. Kalau kita yang ada pada posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Siapa mereka? Mana mereka yang dahulu kala mengazabku? Mana mereka yang dahulu kala menganiayaku, membenciku, menyirami aku dengan tai unta dan yang lainnya? Sekarang aku datang dengan pasukan, siapa yang berani berhadapan dengan saya? Mungkin itu yang akan kita lakukan. Kan tapi Rasulullah menunduk. Tawadu'an li rabbih, karena tawadu'nya Rasulullah kepada Rabb-nya tabaraka wa taala, seperti kata sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan saya tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Bakhit karena saya sibuk menerjemahkan Syekh Saleh Sindi, menulis apa yang beliau katakan. Ya. Saya tidak tahu apa yang beliau lakukan karena tidak terpantau sama sekali. Namun saya melihat jelas ketika Syekh Muhammad Bakhit berbicara, kalau berbicara enggak mungkin begini kan? Bicara harus begini. Syekh Saleh Sindi di sampingnya menunduk, terpaku diam, dan ini bahagian daripada tawadhu dan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Berikutnya, zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlaku zuhud. Tidak mengutamakan dunia, tidak haus tentang dunia. Dan dunia hanya sebagai sarana dan prasarana saja, yang semakin sedikit kita manfaatkan semakin afdol kalau kita kuat. Rasulullah SAW bersabda, izzat bin dudya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas,
dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah adalah orang yang zuhud. Tidak ada orang yang lebih zuhud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zuhud itu bukan artinya campakkan dunia, tidak. Zuhud itu artinya hati kita tidak pernah tergoda untuk dunia. Tidak pernah marah karena urusan dunia. Tidak pernah haus dan rakus untuk dunia. Kita berusaha dan kita terima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita merasa cukup. Utsman, saudagar kaya. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya radhiyallahu anhum, yang mereka berinfak sampai 1,000 ekor unta sekali infak. Kalau 1 ekor unta sekarang harganya 7 juta, maka beliau telah berinfak 7 miliar. 7 miliar. Siapa yang berinfak sekarang 7 miliar? Coba tanya saya. Siapa yang sekarang berinfak 7 miliar? Bahkan siapa yang sekarang berinfak 700 juta? Siapa yang sekarang berinfak 70 juta? Siapa? Coba. Kalau memang ada lokal kita sedang butuh bantuan sekarang. Tapi siapa yang berani sekali berinfak 70 juta? Utsman radhiyallahu an berinfak 7 miliar sekali berinfak. Artinya apa? Utsman kaya. Oh, Utsman enggak zuhud karena kaya. Salah. Dunia tidak pernah menguasai hati kita. Itulah zuhud. Tapi kalau kita bisa, kita kaya, lalu harta itu kita infakkan, kita hidup sederhana mungkin, luar biasa. Inilah kehidupan Rasulullah. Inilah puncaknya zuhud. Inilah puncaknya zuhud. Rasulullah itu kaya. Harta datang kepada Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah berikan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang punya problema yang harus diselesaikan dengan uang. Rasulullah berikan. Beliau hidup sesederhana mungkin. Ini yang paling afdol. Seorang teman datang kepada saya dan berkata, "Ustaz, apakah zuhud itu artinya rumah sekarang saya jual, mobil 2 sekarang harus saya jual, toko-toko harus saya jual, lalu saya hidup di dalam sebuah rumah kecil?" Pertanyaan saya, "Pak, sanggup enggak?" Pertanyaan saya apa? Sanggup enggak? Kalau sanggup, itu yang terbaik. Karena Rasulullah seperti itu. Tapi jangan kemudian rumah sudah terjual, mobil sudah terjual, ruko sudah terjual, masuk kilometer 17 Pekanbaru. Tahu kilometer 17 Pekanbaru? Rumah sakit jiwa. Karena sibuk, ngapa saya jual ya? Itu belum saatnya. Ya, beriring. Ketakwaan beriring tumbuh, dan dengannya beriring tumbuh kezuhudan. Ya. Syekh adalah orang yang zuhud tentang dunia. Ada beberapa hal yang bisa kita petik daripada perjalanan beliau bersama kita selama sekian hari ini. Pertama, Syekh itu kita lihat makannya gak banyak. Sedikit aja. Sehingga kita tuan rumah merasa tidak nyaman. Kita tidak mempersembahkan yang baik. Kita tidak melihat beliau itu makannya lahap. Itu kan juga menanamkan kerisauan di dalam jiwa kita panitia. Karena mungkin makanannya tidak enak. Karena memang kan baru sulit mencari makanan yang bisa dimakan oleh orang. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita melihat Syekh makannya tidak lezat, kita ada perasaan. Lalu kita selalu menyebutkan kepada Syekh, "Kenapa makannya tidak banyak?" Kata Syekh, "Kalian sudah membuat kami kenyang luar biasa. Mungkin kami pulang ini berat badan kami nambah 5 kilo. Menunjukkan apa? Itulah makan beliau. Dan kemudian kami selalu berkata, "Syekh, payah kita makan di sini, payah kami mencarikan ini karena memang kendala-kendalanya kami di sini adalah restoran Arab tidak ada dan segala macam, kami berusaha ini dan itu." Kata Syekh, "Ya akhi, kami datang ke sini untuk berdakwah dan bukan untuk makan. Kami datang kemari untuk apa? Untuk berdakwah, bukan untuk makan. Kalau untuk makan kami tidak kemari." Syekh tidak pernah peduli dengan mobil apa kita bawa dia jalan. Tidak pernah peduli. Wallahi sebenarnya mobil kijang itu untuk standar Arab gak cukup. Mobil kijang untuk standar Arab gak masuk kriteria. Tapi beliau tidak pernah peduli. Dengan mobil blazer yang sudah berumur juga kita bawa, gak peduli beliau. Ya, bahkan ketika ada salah seorang ikhwan jazakallahu khair memberikan manfaat mobil Altisnya, kita baru bergembira ria. "Ini dia Syekh, ada kawan yang begini." Kata Syekh, "Ya, tidak perlu yang seperti ini." Kita gembira karena kita servis. Ya kan?
Kata si akhi, hal seperti ini tidak perlu untuk pikirkan. Ya apa adanya, kenapa sih harus susah-susah? Ini zuhud. Saya yakin dan percaya, saya belum melihat mobil beliau lebih mewah daripada Altis itu. Karena di sana mobil mewah itu murah sekali. Akan tetapi ketika kita sudah persembahkan Altis dan itu belum apa-apanya, beliau mengatakan enggak perlu yang seperti ini. Ya. Yang penting ada hasilnya saja, karena mereka tidak bisa hidup tanpa hasil. Syekh tidak pernah meminta kita untuk menservis beliau, enggak pernah. Oh, nanti tolong ini, tolong itu, tolong ini, tolong itu. Oh, tolong ambilkan ini, belikan itu, ambilkan ini, belikan itu. Enggak. Lihat sebahagian kita. Kalau sudah tinggi sedikit, main perintah saja. Padahal sesuatu yang bisa dia kerjakan, dia perintahkan juga orang. Kamu nanti gini ya, kamu kerjakan ini ya, kamu kerjakan itu. Dan orang ketika memerintahkan, dia senang. Oh, saya sudah bisa memerintah orang. Kamu pasang nanti belikan saya itu ya. Saya belikan itu ya. Ditambah lagi dengan harapan, mudah-mudahan dia gak terima uang yang saya bayarkan untuk dia. Nah. Dia tidak pernah. Tidak pernah minta diservis sedikit pun. Kecuali hal-hal yang benar darurat, yang benar-benar beliau butuhkan. Seperti Abu Sulaiman, saya harus minum obat malam, harus pakai susu. Jazakallah khair, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Tolong bawakan air susu, tolong mintakan ke pihak hotel air susu. Minum air susu untuk minum obat, wajar kan? Sangat wajar sekali. Untuk minum obat loh, saya harus makan obat malam, saya harus makan obat dengan minum air. Subhanallah, saya lupa. Bisa dibayangkan? Saya harus minum obat malam pakai susu. Subhanallah, saya lupa. Saya sangat yakin besok pagi Syekh akan berkata kepada Syekh Abu Sulaiman, mana susu tadi malam? Wallahi tidak beliau tanyakan. Wallahi beliau tidak bertanya, kenapa tadi malam lupa bawakan air susu ke atas. Subhanallah. Dan inilah akhlak Rasul. Rasulullah itu kata Anas bin Malik, tidak pernah saya salah mengerjakan pekerjaan lalu dia berkata, kenapa kamu kerjakan ini? Tidak pernah ketika saya salah melakukan pekerjaan, Rasulullah berkata, kenapa tidak kamu kerjakan? Tidak pernah. 10 tahun saya menjadi pembantu di rumah tangga Rasulullah, tidak pernah itu terjadi. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata uf. Kata-kata uf itu senada dengan ah, cis, tidak pernah. Kalimat itu tidak pernah diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu di rumah tangga beliau. Ya akhi, hidup inilah Islam. Ketika Islam itu diamalkan, luar biasa indah. Akan tetapi pertanyaan kita seperti yang kita katakan tadi, siapa yang akan mengamalkannya dan siapa pahlawan-pahlawan yang akan berani mengamalkannya? Syekh, bahagian daripada zuhud beliau adalah beliau tidak ingin kita menemani beliau ke Jakarta. Perjalanan beliau dari sini ke Jakarta, nginap satu malam di Jakarta, besoknya Syekh Saleh harus ke Malang, langsung dibawa ke Jember. Dan satunya lagi Syekh Muhammad harus ke Solo. Lusanya hari Sabtu harus kembali ke Jakarta dan langsung terbang ke Saudi. Kita sangat ingin sekali untuk menemani beliau ke Jember, ke Solo. Namun beliau nolak. Tidak perlu. Dan beliau mengatakan, baqa'ukum huna afdal. Kalian ada di sini berdakwah itu lebih afdal dibanding kalian harus menemani kami. Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup ada kawan kita satu di Jakarta, nyambut kami di bandara, antarkan kami ke hotel, besok antarkan kami ke bandara, cukup. Tidak perlu antum harus dari sini jalan. Tidak perlu, kita bisa. Kalau orang Minang mengatakan, orang Minang ini, ya mudah-mudahan semuanya paham, baradik-radik jauh manangi, sudah ngeyel luar biasa, minta, melas, minta ke Syekh untuk ngantarkan, boleh dari? Enggak usah. Enggak perlu. Kenapa? Karena beliau tidak ingin disanjung, lebih diservis luar biasa. Dan ini zuhud daripada kehidupan dunia. Sebagian orang karena jiwanya memang kotor, selalu ingin disanjung, selalu ingin dielulukan orang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu suatu hari berjalan dan ada orang yang mengikuti beliau. Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, "Alakum hajah?" Apakah kalian punya hajat jalan bersama saya? Kata orang itu, tidak. Kata yang ikuti dia, tidak. Akan tetapi kami ingin berjalan bersama engkau, wahai Ibnu Mas'ud. Ya berjalan, wajar berjalan sama orang alim, kita kan senang kan? Kami ingin senang berjalan sama anda. Dia bertanya, ada hajat enggak? Kita kan enggak ada hajat. Kata Ibnu Mas'ud, kalau begitu irji'u, pulang kalian, pergi. Tidak perlu kalian ikuti saya. Fa innahu dhillatun littabi' wa fitnatun lil matbu'. Cara seperti ini akan menghinakan orang yang mengikuti dan akan yang memberikan fitnah kepada orang yang diikuti. Dan ini yang beliau amalkan. Kita tidak terlalu punya hajat, walaupun sebenarnya hajatnya tinggi. Hajatnya luar biasa. Ini tamu yang harus dijaga keamanannya, yang dipantau oleh kepolisian, tamu negara, tamu asing, warga negara asing yang harus dipantau. Tapi beliau tidak mau. Dan beliau menukilkan ini. Enggak boleh yang seperti itu. Mengikuti orang tanpa hajat tidak boleh. Karena itu dhillatun littabi', akan menghinakan orang yang mengikuti, wa fitnatun lil matbu', akan berikan fitnah untuk orang-orang yang diikuti. Dia akan menjadi, inilah saya, inilah pembesar, inilah orang yang harus dihormati, inilah orang saya, fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu bagian daripada tawadhu'nya Syekh, zuhudnya Syekh dari urusan-urusan dunia dan tidak sukanya mereka untuk ketenaran seperti yang telah kita bawakan tadi. Syekh adalah orang yang fatin, cerdas sekaligus mengerti situasi. Syekh adalah orang yang cerdas sekaligus mengerti kondisi-kondisi lapangan. Untuk berdakwah tidak hanya butuh kecerdasan, tapi juga harus pandai memahami kondisi dan situasi. Karena di antara kecerdasan beliau yang bisa kita petik adalah beliau selalu menjawab pertanyaan yang mengandung syubhat dengan kalimat-kalimat yang ringan tapi cukup. Dan ini tidak bisa dikeluarkan kecuali orang-orang yang pintar. Beliau menghafal hafalan yang sangat banyak dan menempatkan pada posisinya masing-masing. Syekh memantau siapa yang rajin hadir, siapa yang malas hadir di 3 hari selama di BLK, dan berkata, si fulan mana, kok hari ini tidak ada, kenapa dia tidak hadir, padahal saya sangat ingin sekali beliau hadir, bisa istifadah. Kemudian Syekh juga ketika ditanya di Masjid An-Nur tentang ihtifal atau mengerjakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, coba lihat bagaimana jawabannya. Syekh berkata,
"Naqulu li hadzal akh alladhi huwa haris jazakallahu khairan ala hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ihtafalu bil Maulid. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أن قال لنا احتفلوا بمولدي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان هو عليه الصلاة والسلام يحتفل بمولده؟ هل كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم يحتفل بمولده؟ الجواب في كل ذلك لا. متى عرفت الأمة الاحتفال بالمولد؟ لم تعرف الأمة خلال 350 سنة من تاريخها الاحتفال بالمولد قبل 350 سنة منذ هجرة النبي صلى الله منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة لا تعرف شيئا اسمه الاحتفال بالمولد النبوي حتى جاءت الدولة العبيدية بمصر واحتفلت بالمولد وهذه الدولة قد كفرها أهل العلم ابن كثير وغيره من أهل العلم نصوا على أن هذه الدولة ليست مسلمة أصلا فأقول الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم إني أقول نحن لسنا ولله الحمد بحاجة إلى أن نتذكر مولده عليه الصلاة والسلام لأننا دائما مع سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته نعيش سيرته ونتعلم سنته عليه الصلاة والسلام في كل يوم إذن لسنا بحاجة أن نخصص يوما للاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام كما يفعل ذلك النصارى والله المستعان.
Yang maknanya lebih kurang kita menjawab kepada saudara kita ini yang haus untuk mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Beliau mengatakan, pertanyaannya seperti itu saudaraku. Beliau mengatakan, terima kasih kepada saudara kita. Semoga dia diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak karena dia telah cinta dan tamak terhadap sunnah Rasulullah. Tapi kita bertanya, apakah Rasulullah SAW merayakan hari kelahirannya? Apakah para sahabat merayakan hari kelahirannya? Apakah orang-orang soleh merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, para tabi'in dan yang lainnya? Jawabannya tidak. Kalau begitu kita harus mengikuti sunnah Rasul. Didoakan orang. Dan yang seperti ini butuh. Dan itu tidak perlu kepada orang-orang yang sudah paham. Kalau sudah 10 tahun mengaji, masih bertanya lagi mungkin mulut Nabi gimana Ustaz? Itu gak perlu dijawab. Boleh dikatakan, ngapain kamu selama ini ngaji 10 tahun gak ngerti hukum ini? Kan begitu. Tapi yang bertanya orang awam. Dan begitu juga kejadiannya di masjid ini. Bagi siapa yang hadir. Ketika ada orang, seorang orang tua wali murid kita yang bertanya tentang bid'ah hasanah dan sayyiah. Kemudian pertama kali beliau memperkenalkan dirinya. Sebagian kita menertawakan, subhanallah. Saya melihat sendiri. Sebagian kita menyepelekan. Saya memperkenalkan diri saya Sianu, nama saya Sianu. Ya, orang awam tidak bisa dipermainkan seperti itu. Mereka orang awam. Yang harus kita sayangi. Yang harus kita berikan kata-kata yang lembut. Yang harus kita berikan kalimat-kalimat yang indah. Itu bahagian daripada dakwah. Ketika sang bapak jazahullah khair, semoga Allah merahmatinya dan memberikan hidayah kepadanya, berkata, saya adalah Sianu, nama saya Sianu, berasal dari ini, alamat saya di sini, sebagian kita menertawakan. Ini kesalahan. Ada nada-nada sinis yang saya dengar di sini, di masjid ini. Dan itu tidak pantas. Kecuali kalau yang sudah ngaji 10 tahun tampil, Ustaz, nama saya Sianu, dari Anu. Iya, mungkin. Anda sudah paham, enggak perlu lagi masukkan. Tapi kalau kita, Rasulullah SAW lebih berat daripada apa yang dikerjakan oleh bapak ini tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Lebih berat daripada itu. Orang Arab, orang yang tidak tahu, kencing di masjid. Tapi Rasulullah tidak marah. Karena beliau adalah orang yang tidak faham. Beda hukumnya kalau dia sudah faham. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini butuh kecerdasan. Di sini butuh membaca situasi. Di saat seharusnya kita senyum, kita tidak senyum, ini salah. Di saatnya harus kita marah tersenyum, ini keteledoran. Jadi butuh menempatkan perbuatan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan pada saat itu. Ya? Dan syekh seperti itu, seperti yang kita lihat. Kemudian, di dalam berdakwah, syekh selalu mengedepankan perkataan Imam Syafi'i. Nukilan-nukilan tentang sunnah, bagaimana harus mengikuti sunnah Nabi, syekh mendahulukan perkataan Imam Syafi'i. Imam yang empat itu urutannya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Tapi syekh menyebutnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, baru Imam Ahmad. Imam Syafi'i ada di urutan yang ketiga. Dalam umur beliau letakkan di pertama dalam penyebutan. Kenapa? Kenapa? Karena taunya syekh bahwa umumnya orang Indonesia cinta imam. Diangkat Imam Syafi'i di awal pembicaraan. Karena orang awam, supaya mereka mengenal bahwa kita cinta Imam Syafi'i. Setelah itu baru Abu Hanifah yang paling tua. Setelah itu yang lebih tua dari Imam Syafi'i yaitu Imam Malik. Baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini butuh kecerdasan. Dan ini butuh fatwana. Kemampuan untuk membaca situasi dan kondisi dan menyampaikan dakwah sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Oleh karena itu seorang dai, dia butuh memandang maslahat dan mudarat. Dia butuh memandang situasi dan apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia lakukan. Tidak, dakwah ini tidak serampangan. Tidak asal apa yang mau kita katakan. Tapi yang tidak boleh adalah menyembunyikan kebenaran. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian ketika hendak menyampaikan mudawarah, syekh selalu berkata kepada saya, mengatakan kepada saya bahwa kalau kamu nanti protokol, tolong jangan lupa mengucapkan bahwa kami berasal dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Dari Jami'ah Islamiyah. Kenapa? Karena Jami'ah Islamiyah dari Universitas Islam Madinah di beberapa negeri dan di beberapa negara diusahakan untuk namanya hancur, bahwa jamiah ini pengkader teroris. Jadi dirusak nama Jamiah Islamiyah. Dan orang mengatakan Jamiah Islamiyah ini orang yang yang tidak cinta Rasul, tidak mau bersalawat kepada Rasul, membenci Nabi Muhammad, membenci yang sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan yang lainnya. Beliau ingin memperkenalkan, inilah kami, inilah kami dengan materi mencintai Nabi Muhammad seperti ini. Ini adalah didikan Jamiah Islam. Beliau mengatakan di dalam protokol nanti, tolong sampaikan bahwa kami berasal dari Jamiah Islamiyah, bukan Madinahnya, tapi Jamiah Islamiyahnya. Karena itu membutuhkan ketelitian dan ketelatenan dalam menyikapi sebuah masalah. Saya ingat salah seorang syekh di kota Madinah, Ibrahim Ar-Ruhaili, berkata pada tahun 1999 atau 1998, berarti 10 tahun yang lalu, beliau berkata dalam sebuah pertemuan kita dengan mereka adalah, ya akhi, as-salafiyun uqala futona. Wahai akhi, orang salaf itu harusnya cerdas dan paham situasi dan kondisi. Tidak hanya sekedar cerdas, tapi juga harus paham situasi dan kondisi di dalam lapangan berdakwah. Baik, poin berikutnya, dermawan. Kita melihat kedermawanan pada diri beliau. Di antaranya apa yang telah kita ungkapkan tadi, Syekh tidak mau beliau dibayarkan makanan apabila kita makan bersama beliau. Beliau ingin beliau yang membayarnya, dan ini adalah bagian daripada kedermawanan seperti yang telah kita sampaikan tadi. Syekh sebenarnya ingin memberikan hadiah-hadiah di dalam daurah para ustaz bagi yang mau menghafal. Ditugaskan para ustaz menghafal, siapa yang hafal saya beri hadiah langsung. Begitu Syekh Cindy dan begitu juga Syekh Muhammad Baqi, tanpa disepakati sebelumnya. Dan ini menunjukkan jiwa kedermawanan mereka. Kemudian Syekh juga sebenarnya ingin memberikan sebuah kenang-kenangan berharga di akhir daurah. Akan tapi setelah kita mencoba memilih apa, tidak bertemu yang cocok untuk diberikan. Karena yang paling cocok diberikan itu adalah buku-buku dalam bahasa Arab, namun tidak ada yang dibawa. Tapi beliau sudah menyampaikan kepada kita, saya sebenarnya ingin memberikan cenderamata yang berharga. Apa yang bisa kita berikan kepada para peserta? Artinya, mereka datang dari Saudi, ingin berdakwah, pakai biaya mereka sendiri. Di sini ingin menyebarkan lagi hadiah-hadiah. Subhanallah. Tidak minta diservis, malah ingin memberikan hadiah. Kemudian beliau mengunjungi pesantren-pesantren dan menjanjikan untuk berusaha untuk membantu sesanggup mereka dan sebisa mereka. Kemudian Syekh juga dalam pertemuan beliau bersama Gubernur Riau Bapak Rusli Zainal Hafizullah Wahadahullah, bahwa beliau berjanji dalam pembicaraan itu terjadi pembicaraan tentang membuat pustaka, dan pustaka provinsi itu diisi oleh buku-buku Arab, dan beliau berjanji kalau itu dibukakan, kami akan mengirimkan kitab-kitab dari Madinah secara gratis. Kami ingin mengirimkan kitab-kitab untuk pustaka Riau, pustaka Pekanbaru secara gratis. Dan biaya untuk beli kitab itu tidak sedikit, ya, tidak cukup dengan duit 20 juta, 30 juta kalau untuk memenuhi sebuah pustaka. Dan ini adalah bagian daripada apa tadi, kedermawanan yang telah beliau pertontonkan di dalam perjalanan beliau bersama kita. Ada satu hal yang terakhir, dan sebenarnya tidak yang terakhir, namun kita anggap yang terakhir saja. Walaupun demikian, beliau orangnya, Fadilatul Syekh tersebut, beliau tetap bergurau. Kelihatannya serius banget dari tadi kan, tapi enggak, beliau juga bergurau. Karena Rasulullah juga bergurau. Beliau juga bergurau. Beliau manusia, butuh gurauan. Kita dalam perjalanan bercanda, kita dalam di ruangan muhadarah bercanda, tertawa bersama beliau, dan semua yang hadir di sana menyaksikan bahwa tidak hanya serius terus bercanda, bergurau, tapi semuanya perkataan itu adalah yang hak, tidak ada yang batil. Rasulullah juga bergurau. Dengarkan berikut ini. Canda dan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah selalu bercanda di atas kebenaran. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk ikut perang, tapi tolong sediakan unta agar bisa saya tunggangi." Agar bisa saya apa? Tunggangi. Ini mau perang ini. Ya, saya enggak punya kendaraan wahai Rasul untuk pergi berperang, dan jalan kaki kan enggak mungkin. Tapi saya mau berperang, namun tolong sediakan kendaraan, tunggangan, tolong sediakan unta. Saya mau pergi berjihad, tapi saya tidak punya unta. Antumlah yang akan menyediakan unta. Kata Rasulullah, baik, kami akan bawa kamu di atas anak unta. Di atas apa? Anak unta. Orang tadi berkata, wa ma asna'u bi waladinaka. Kalau cuma anak unta, apa yang bisa saya kerjakan? Kata Rasulullah, bukankah unta yang besar itu juga anak unta? Bukankah unta yang besar itu juga adalah anak unta? Mana ada unta lahir tanpa induk, kan? Nah, begitu. Rasulullah bercanda bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Namun canda beliau hak. Begitu juga kita dengan Syekh bercanda, bercengkrama dan tertawa, dan kemudian tertawa kita dalam satu yang hak. Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Syiar Alam Nubala, Imam Zahabi dalam sebuah biografi seorang ulama yang zuhud bernama Yahya bin Hammad, beliau nukilkan perkataan orang yang dekat dengan Yahya bin Hammad dengan mengatakan, lam ara a'bad min Yahya bin Hammad wa azunnuhu lam yadhak. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih rajin beribadah daripada Yahya bin Hammad, dan saya kira orang itu, Yahya bin Hammad itu, tidak pernah tertawa. Kata Imam Zahabi, mengkritisi kata-kata daripada Muhammad bin Nu'man ini tentang Yahya bin Hammad, wadhahkul yasir wastabasum afdal. Tertawa tapi tidak banyak-banyak serta tersenyum lebih afdal daripada tidak tertawa. Wa adamu dzalika min masyayikhil ilmi ala qismain. Dan tidak adanya tertawa itu daripada orang-orang ahli ilmu ada dua bahagian. Pertama, bisa jadi itu suatu hal yang hebat, yang luar biasa, yang bagus untuk orang-orang yang meninggalkan tertawa untuk memenuhkan adabnya, takut kepada Allah dan menyedihkan dirinya yang selalu berbuat maksiat sehingga dia tidak sanggup tertawa. Itu bagus. Akan tetapi boleh jadi tercela bagi orang-orang yang meninggalkan tertawa karena kebodohan, karena kesombongan, dan karena dibuat-buat. Karena apa? Dibuat-buat. Dan sesungguhnya banyak tertawa itu mengurangi wibawa. Dan juga tidak kita ragukan lagi bahwa tertawa dari pemuda itu lebih ringan dibandingkan tertawa dari orang-orang berilmu, tertawa dari orang-orang yang sudah tua. Kalau muda masih tertawa masih mending, tapi kalau sudah tua renta tertawa terus juga, ini lagi berbahaya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Az-Zahabi, wa amma at-tabassum wa talaqatul wajhi fa arfa'u min dzalika kullih. Kalau tertawa itu keadaannya, akan tetapi wajah yang berseri-seri beserta diiringi oleh senyuman ini lebih berharga daripada sekedar tertawa tadi. Ini urusannya lebih tinggi lagi, lebih penting lagi. Ya, fahada min khuluqil Islam. Karena wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan teman diiringi senyum, ini adalah akhlaknya umat Islam. Dan sesungguhnya posisi dan kedudukan orang-orang yang mulia adalah mereka yang menangis di malam hari, rajin menangis di malam hari, dan rajin tersenyum di siang hari. Kita mungkin tersenyum di siang hari kita lakukan, tapi malam harinya ngorok. Kata Imam Az-Zahabi, posisi yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi Anda adalah menjadi orang yang rajin menangis di malam hari dan rajin tersenyum di siang hari. Akan tetapi ada tinggal sedikit lagi masalah yang harus kita bicarakan. Harusnya bagi orang-orang yang rajin tertawa dan banyak sekali tertawa, hendaklah dia mengurangi itu, karena itu bisa merendahkan derajatnya. Dan kita mengatakan, bagi orang-orang yang selalu memasang wajah masam, tegang, tidak mau senyum, hendaklah dia membenahi akhlaknya, dan hendaklah dia murka kepada dirinya karena akhlaknya yang tidak baik. Dan sesungguhnya seluruh penyelewengan daripada hidup yang normal, standar seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah tercela. Dan hendaklah setiap jiwa berusaha untuk bermujahadah dan berusaha untuk mendidik dirinya untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bercanda, para ulama juga bercanda, Syekh juga bercanda, dan kita tertawa bersama Syekh sebagaimana orang-orang yang lainnya tertawa bersama Syekh. Ya, dan semua ustaz-ustaz kita menyaksikan itu. Dan akhirnya kita mengatakan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam tidak hanya mengajarkan akidah, Islam tidak hanya mengajarkan fikih, Islam tidak hanya belajar bab muamalah,
bagaimana berdagang, bagaimana zakat. Islam juga mengajarkan akhlak. Dengarkan nukilan daripada Imam As-Sawbuni berikut ini dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf, mereka selalu memberikan wasiat kepada manusia untuk mengerjakan qiyamul lail dan untuk menjalin silaturahmi dalam kondisi apapun. Menebarkan salam, memberikan makanan dan merahmati orang-orang yang fakir, orang miskin, orang yatim, dan peduli terhadap urusan kaum muslimin. Dan selalu menjaga dirinya dan tidak berlebihan dalam makan, minum, pakaian, menikah, dan membelanjakan harta. Dan selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar, dan selalu bergerak cepat untuk melakukan seluruh kebaikan seluruhnya, dan berusaha menjauhkan dirinya daripada tamak, dan selalu saling berwasiat untuk kebenaran dan saling wasiat untuk kesabaran. Ini akidatus salaf yang tidak hanya tegang, tapi beginilah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, setelah beliau menukilkan kaedah-kaedah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, bersama seluruh pondasi-pondasi agama tadi, mereka juga mengajak manusia untuk amal ma'ruf nahi mungkar seperti yang telah diajarkan oleh syariat. Mereka juga mengajak manusia untuk menjalankan ibadah haji, jihad, jumat, dan melaksanakan Eid bersama para pemimpin, baik pemimpin itu adalah pemimpin yang taat atau pemimpin yang berbuat kemaksiatan. Dan mereka selalu menjaga jamaah. Mereka selalu mengajak manusia untuk menjalin silaturahmi walaupun mereka memutuskan silaturahmi kepadamu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, memaafkan orang yang menzulimimu. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jalin silaturahmi walaupun dia memutuskan silaturahminya kepadamu, beri dia walaupun dia bakhil kepadamu, maafkan dia walaupun dia menzalimimu. Ini akidatus salaf yang telah lama kita lupakan. Dan mereka mengajak manusia untuk berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahmi, baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, lemah lembut bersama budak-budak. Melarang manusia untuk sombong, untuk melampaui batas, untuk merasa tinggi dari seluruh makhluk, baik dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar. Dan mereka selalu mengajak manusia untuk akhlak-akhlak yang mulia dan melarang manusia untuk akhlak-akhlak yang hina. Aqidatus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Inilah kita. Jadi kita mengajak manusia bukan hanya kepada ilmu, poin-poin ilmu, tapi Islam juga mengajarkan amal. Wa sallallahu salam Nabi Muhammad. Semoga apa yang bisa kita nukilkan tadi daripada pengalaman-pengalaman kita bersama beliau bisa menjadikan pelajaran penting. Ingat saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang kita nukilkan itu tadi hanya dalam 5 hari. Hanya dalam 5 hari. Dan itu bukan sahabat. Mereka adalah orang yang hidup di zaman kita sekarang. Ketika mereka menjalankan Islam seperti itu indahnya, sebegitu mulianya, bagaimana dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Bagaimana dengan akhlaknya Imam Ahmad, Imam Syafi'i? Bagaimana dengan akhlaknya Imam Malik? Bagaimana dengan akhlaknya para ulama kita? Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang masyhur, suatu saat mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada biaya. Lalu dia datang kepada pengembala unta. Sebagaimana pengembala unta bukan penuntut ilmu, jadi dia tidak tahu wajah daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebenarnya Sufyan Ats-Tsauri bisa saja pergi ke muridnya yang kaya, "Ayo kita pergi haji yuk, pakai unta kamu ya," gitu. Bisa saja kan? Dan tidak akan menolak, tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau karena zuhudnya. Beliau datang kepada seorang pengembala unta yang tidak kenal kepada beliau dan kemudian mengatakan, "Wahai Jamal, wahai pedagang unta, bolehkah saya menemani kamu dalam perjalanan, berkhidmat, bekerja bersamamu, yang penting saya sampai ke Mekah." Kata tukang pengembala unta tadi, "Saya sudah tidak ada kerjaan lagi, lowongan sudah habis. Tapi kalau kamu bisa membuat roti, boleh. Kami belum punya orang yang akan membuatkan roti. Namun, sekadar untuk mengembala unta dan binatang lain, kami sudah punya semua, sudah lengkap. Artinya pendaftaran sudah tutup." Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa memasak roti, tapi keinginan untuk pergi haji membuat Imam Sufyan Ats-Tsauri juga, "Oke, saya terima." Jadi sebelum berangkat, belajar buat roti dulu. Benar, dalam perjalanan, karena gak pandai buat roti, suatu saat roti ini hangus.
Si tukang unta marah-marah menempelkan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Diapakan oleh dia? Yang ditempelkan siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang menempelkan siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri dia marah. Dan tidak mengatakan ini saya. Kamu tahu siapa saya? Sama sekali tidak. Setelah sampai di Mekah, orang-orang tahu Imam Sufyan Ats-Tsauri datang, dikerumuni orang. Orang ramai datang bertanya, bagaimana orang penting yang membuat si tukang unta tadi, hah? Ini siapa orang ini? Yang saya tempelin ini siapa gitu loh. Akhirnya dia bertanya kepada orang, itu siapa? Orang itu bilang, kamu enggak tahu itu siapa? Enggak, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nama beliau sudah seluruh dunia kaum muslimin tahu. Tapi karena waktu itu memang belum ada fotografi, belum ada foto, belum ada internet dan yang lainnya, ya orang yang datang ke majelis saja yang tahu siapa wajah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam dan tukang unta ini tahu nama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Seorang ulama besar bernama Imam Sufyan, tapi dia enggak pernah lihat wajahnya. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Langsung dia terobos kerumunan manusia, minta maaf kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa Anda tidak bilang bahwa Anda Sufyan Ats-Tsauri? Saya mohon maaf telah menempelkan Anda. Apa Imam Ats-Tsauri bilang? Nah, sekarang apa? Balas ya. Enggak ya, akhi. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang menghanguskan roti manusia pantas kena tempeleng. Yang menghanguskan makanan manusia, merusak makanan manusia, pantas untuk kena. Rijal, para ulama. Sedemikian akhlak mereka, sedemikian hebatnya mereka, sedemikian lembutnya akhlak mereka. Bagaimana dengan kita? Kita hanya bisa menangis melihat akhlak kita yang belum bisa lembut, belum bisa mengikuti Rasulullah dengan baik, dan masih banyak kekurangan, masih diiringi kesombongan, masih takabur kepada manusia. Ustaz, bagaimana dengan pakaian zohir para masyayikh, pakai kerudung? Apakah kita harus mencontohnya? Ini bukan kerudung, saudaraku. Ini kebiasaan orang Arab. Nama itu adalah shimar yang mereka pakai, dan bagi mereka tidak pakai shimar itu suatu aib. Bahkan di sekolah-sekolah Arab, bahagian daripada hukuman yang diberikan kepada murid, besok kamu sekolah tidak boleh pakai itu, pakai shimar. Itu hukuman, menandakan bahwa dalam kehidupan mereka itu harus ada, ya. Adapun dengan masalah pakaian, saya ingat dalam satu poin. Nah, ini poin ini syukur diingatkan oleh pertanyaan ini, jazakallahu khair. Tentang masalah pakaian. Saya sengaja memvariasikan pakaian saya di depan Syekh. Saya ingin melihat apa reaksi mereka. Suatu hari saya pakai jubah, suatu hari lagi saya pakai baju Pakistan, satu hari lagi saya pakai celana dan baju koko. Kita ingin melihat reaksi langsung bagaimana apa yang mereka lakukan. Ketika melihat kita berjubah mungkin tidak ada masalah. Ketika kita memakai baju Pakistan mungkin tidak masalah dan tidak berkata ini jemaah baju jemaah tablik dan yang lainnya, enggak. Ketika kita melihat pakai celana dan pakai baju koko, dia tidak menegur satu kalimat pun. Bahkan di dalam sebuah acara makan beliau mengatakan, ditanyakan masalah itu, beliau mengatakan pakaian itu sesuai dengan adat kebiasaan daerah. Ya, tidak mesti harus ada contoh-contoh yang tertentu, asal tidak menjadikan ciri khusus pakaian orang kafir, maka itu tidak tercela. Dan sekarang seperti bentolan yang ada dan kalian pakai ini, bukan pakaian khusus orang-orang kafir, seluruh kaum muslim memakainya. Jadi bukan lagi menjadi ciri khas orang-orang kafir. Ya, di depan Syekh, di kedua-duanya hadir waktu itu dan di acara makan. Oleh karena itu, kita katakan bahwa walaupun kita berusaha maksimal, lalu kita tidak setuju dengan kawan-kawan kita yang kemudian mencela. Apa itu? Pakaian apa itu? Pakaian orang Nasara, pakaian orang Yahudi dan yang lain. Enggak benar. Dan Syekh seperti yang kita katakan tadi tidak diam pada saat ada terjadi kesalahan. Beliau enggak diam. Ya, beliau mengatakan bahwa ini sesuai dengan adat istiadat. Jadi tidak benar. Kita tidak setuju dengan itu. Ya, seperti yang kita katakan bahwa pakaian itu sesuai dengan kondisi daerah itu. Namun, saya memperingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, hindari pakaian-pakaian celana yang sempit. Karena kita juga terkadang berargumen kan gak apa-apa, adat istiadat, tapi sempit, itu sudah melanggar. Ya, hindari pakaian-pakaian yang sempit. Wallahu ta'ala alam.
bagaimana amalan berpakaian yang masih banyak, pakai bentolon dan tidak pakai kolam suah, tidak pakai peci. Peci ikhwani fiddin lebih afdol, karena akhlak orang Islam menutup kepala. Di Masjid Agung An-Nur saya melihat Syekh dicium tangannya oleh ikhwan, lalu Syekh langsung melepaskannya. Dalam sebuah kitab ana membaca bahwa hal itu boleh untuk dilakukan kepada orang-orang alim. Bagaimana penjelasannya? Ini bagian daripada zuhud, bagian daripada tawadhu, tidak mau dielu-elukan oleh manusia. Ya, ini bagian daripada akhlak. Alhamdulillah, ini tambahan. Tambahkan dalam catatan kita, ini bagian daripada tawadhu-nya Syekh. Saya tidak menyaksikan waktu itu. Ini bagian daripada apa? Ustaz, bagaimana makan para masyayikh? Apakah dia pakai sendok atau pakai tangan? Jawabannya apa? Enggak ngelihat tahu. Memang begitu. Orang yang seperti ini, mereka akan selalu mengutamakan tangan. Karena tidak ada yang meragukan bahwa makan pakai tangan lebih afdol. Mengapa Syekh memilih masjid yang tidak ada zikirnya? Dan mengapa Syekh tidur lampunya harus dimatikan semua? Kan sudah saya bacakan hadis masalah lampu tadi. Tertidur kali ya? Ya? Tadi masalah lampu sudah kita bacakan hadisnya. Adapun masalah tidak memilih masjid yang ada zikirnya, karena zikir berjamaah setelah sholat itu tidak sunnah. Ya, zikir berjamaah setelah sholat itu tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah pekerjaan bid'ah yang dikerjakan lakukan oleh kaum muslim, oleh karena Syekh berusaha memilih masjid yang lebih dekat dengan sunnah. Dan itu bahagian daripada kehausan beliau untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah waktu safar itu afdolnya menjamak atau mengkosor atau berjamaah? Kalau seandainya kita berangkat bersama-sama dalam perjalanan, maka kita mengkosor dan menjamak secara berjamaah. Kalau kita sendirian sampai di dalam perjalanan, kita afdolnya menjamak dan mengkosor. Kemudian kalau kita sampai ke tempat tujuan kita, afdolnya sholat bersama kaum muslimin di masjid. Walaupun boleh kita mengkosor dan boleh kita menjamak, namun afdolnya sholat bersama kaum muslimin. Karena sholat bersama 3 orang lebih afdol daripada sholat bersama 2 orang. Sholat bersama 2 orang lebih afdol daripada sholat bersama 1 orang. Bagaimana kalau sholat bersama 30 orang? Maka dia akan lebih afdol. Wallahu ta'ala alam. Seorang musafir yang sudah menjamak dan mengqasar sholat setelah sampai di tempat dia berada, bisakah dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain? Apakah sholat kita, kalau kita harus ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain? Jawabannya, boleh dia ikut berjamaah dengan niat sholat sunnat. Kalau ataupun dia tidak datang ke masjid lagi dan istirahat di rumah, dia tidak berdosa karena telah mengerjakan sholat fardunya pada saatnya dan dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, jumpa sama orang tua perempuan cuman turunkan kaca dengan tegur sapa seadanya, itu tidak bagus. Bagaimana kalau orang tua lalui, yaitu bapak kita, bagaimana cara berakhlak? Ya, seperti yang kita katakan tadi, bahwa sebaiknya kita turun, ya, menegurnya, menyalaminya, bertanya kemana dan segala macam, ya akhlak. Ya, tidak sama antara orang tua dan laki-laki dan wanita, sama pelaksanaannya. Tidak mesti harus ada yang berlebihan. Bahkan lemah lembut kepada ibu lebih diutamakan atau lebih disarankan oleh Islam dibanding bapak, karena ibu lebih sensitif daripada bapak. Tidak lemah lembut bisa dirubah. Bagaimana kita merubahnya? Bagaimana kiat menghindari diri kita atau anak kita? Harus belajar lembut, belajar sabar, melatih diri untuk sabar, melatih diri untuk lembut, melatih diri untuk tidak emosi, melatih diri untuk tidak balas dendam, melatih diri untuk ikhlas, dan kemudian iringi dengan doa. Kemudian iringi dengan membaca sejarah para ulama, agar kita melihat siapa mereka dan siapa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sifat itu bisa dirubah. Gak ada cerita gak bisa dirubah itu. Bohong dia kalau dia mengatakan tidak bisa dirubah. Umar sekeras-kerasnya manusia di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam selembut-lembutnya manusia. Dan itu bukan masuk Islamnya masih umur 18-20. Enggak. Jadi tidak benar kalau dia mengatakan tidak bisa dirubah. Ya. Sama dengan orang yang mengatakan saya sifat saya keras gak bisa dirubah, sama dengan wanita yang mengatakan gimana lagi gak bisa saya pakai jilbab. Kayak itu hampir-hampir sama itu jawabannya. Panas, gak kuat. Jadi bohong itu dia berkata seperti itu. Ustaz, tolong tipsnya untuk ana, terutama untuk
kawan-kawan, agar ilmu yang didapat tiap taklim dapat diamalkan, tidak dianggap seperti angin yang berlalu, Ustaz, sebab anak selalu mendapati ilmu yang didapat tidak sesuai dengan amalan. Makanya kita katakan tadi, dan ini kita adakan bahagian daripada memotivasi kita untuk mengamalkan ilmu tadi. Kita harus programkan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kita tahu itu larangannya, kita berusaha menghindar dan seterusnya. Ya, ini bahagian daripada apa yang kita lakukan. Seperti yang telah kita katakan tadi, lawan, berusaha, berdoa kepada Allah, baca biografi para ulama. Seperti kita, jadi kita tahu, hadir rajin majlis ta'lim, kemudian rajin bertanya, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Jadi itu harus dengan usaha, bermujahadah. Tidak bisa hari ini belajar ikhlas, besok bisa ikhlas, enggak bisa begitu. Hari ini belajar sabar, besok langsung sabar, enggak bisa begitu. Harus melalui mujahadah, melawan jiwa, berusaha menundukkan jiwa. Wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa anil hawa. Orang-orang yang takut akan berhadapan dengan Rabbnya nanti dan selalu menahan hawa nafsunya. Jadi harus ada usaha untuk selalu melawan hawa nafsu kita, wallahu alam. Saya suami istri pekerja. Nah, suami saya tidak berterus terang mengenai keluarga dia, tentang keuangan dia, keuangan ini. Tidak berterus terang tentang keuangan dia. Jadi saya juga tidak pula berterus terang mengenai keuangan saya. Apakah saya berdosa? Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak urusan rumah tangga sekarang yang amburadul. Amburadulnya bagaimana? Mereka merasa uang istri, uang suami, uang suami, uang istri. Dan ini salah. Sekali lagi salah. Di dalam Islam, uang suami, uang suami, uang istri, uang istri. Suami wajib menafkahi dari uangnya, wajib dia keluarkan untuk jatah istrinya. Dan istri sedikit pun tidak punya kewajiban untuk menafkahi suaminya. Kebutuhan rumah, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal dan makan, itu kewajiban suami. Di dalam Islam, harta istri dan harta suami dipisah, bukan digabung pakai sama-sama. Tidak. Tidak jelas yang mana uang suaminya, tidak jelas yang mana uang istri. Pakai sama-sama aja. Kita kan saling sayang. Kalau cerai gimana? Sayangnya dari mana? Dan apakah kehidupan kita, kita yakin sampai akhir hayat kita akan hidup? Jawabannya tidak. Jadi ini bukan solusi. Bukan kemudian karena dasar kasih sayang, kemudian uang digabung, tidak jelas mana uang istri dan mana uang suami. Salah ini. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila suami meninggal dunia, seperempat daripada harta suami milik istri, apabila suami tidak punya anak. Tapi kalau suami punya anak, seperdelapan harta suami milik istri. Kalau istri yang meninggal, setengah harta istri milik suami, kalau istri tidak punya anak. Tapi kalau dia punya anak, seperempat daripada harta istri untuk, di sini jelas, bahwa harta suami dan harta istri terpisah. Ini solusi terbaik yang telah diberikan oleh agama Islam, yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin sekarang ini hukumnya. Main amburadul aja hartanya. Sehingga ketika bercerai, terjadi persengketaan yang luar biasa. Ketika suami meninggal, istri digugat oleh keluarga suami. Ketika istri meninggal, suami digugat oleh keluarga istri dan seterusnya. Dalam agama Islam jelas, suami meninggal, jelas pembagiannya. Istri meninggal, jelas pembagiannya. Dan itu tidak akan terwujud kalau dalam rumah tangga kita, harta kita campur baur. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kalau istrinya tidak bekerja, di rumah saja, berarti seluruh harta di rumah itu milik suami, bukan milik istri. Istri hanya punya tanggung jawab untuk membelanjakan. Dan punya dia hanya apa yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Ini untuk kamu. Apabila kedua-duanya sama-sama bekerja, harta istri milik istri. Dia tidak berhak untuk mengeluarkannya untuk belanja pasar, untuk sewa rumah, untuk bayar listrik, untuk kebutuhan sekolah anak, dia tidak punya tanggung jawab. Itu tanggung jawab si suami. Kenapa ini Ustaz? Kok dipisah-pisahkan begitu? Karena inilah bumbu-bumbu kasih sayang. Kita kan saling mencinta, gabungkan saja. Tidak. Bumbu-bumbu kasih sayang ada di dalam teori Islam. Karena kalau sang istri tidak merasa harta ini harta dia, tapi harta suaminya, ketika diberikan oleh suaminya untuk dia, dia akan gembira luar biasa. Betul tidak? Tetapi kalau dia merasa itu sudah uang dia, dia tidak merasa dinafkahi oleh suaminya. Dia gak merasa nafkah suaminya dia makan. Enggak, karena ini uang saya juga. Bahkan ketika suaminya pergi bekerja harus minta sama istrinya, "Ma, minta duit. Ini uang suami. Enggak benar ini. Ini bumbu kasih sayang." Saya selalu mengatakan, coba lihat orang yang sedang berpacaran, walaupun berpacaran itu haram, tapi kita ingin melihat satu titik yang ada manfaatnya. Seorang yang berpacaran, si A tidak merasa dompet, isi dompet si B adalah milik dia. Si B tidak merasa isi dompet si A adalah milik dia. Kemudian ketika si A membelikan pacarnya handphone, apa kata pacarnya? "Sayang sekali dia sama saya." Inilah bumbu-bumbu kasih sayang. Ketika sang suami membelikan handphone untuk istrinya, "Dek, ini untuk kamu." Sang istri, "Alhamdulillah suami saya sayang sama saya. Ini sudah dibelikan N75, masih minta N95 lagi." Ini bumbu kasih sayang. Si istri tahu ini bukan uang dia. Kemudian suaminya datang, "Dek, ini buat kamu. Wallahi cuma $100 dapat ciuman. Terima kasih dari seorang istri." Ini bumbu kasih sayang. Inilah Islam. Dan kemudian ketika istri meninggal, jelas pembagian hartanya. Ketika suami meninggal, jelas pembagian hartanya. Tidak ada sengketa di belakang itu. Teratur semuanya dalam agama Islam. Tapi setelah dicampur baur begitu, terjadi pelatakan. Karena kita tidak menjamin seluruh rumah tangga kita akan berakhir dengan baik. Tidak menjamin kehidupan rumah tangga. Dan saksi dalam kehidupan kita realita, bahwa ada orang yang kehidupan rumah tangganya cuma sebentar, kemudian asik dengan pengadilan harta gono gini. Tidak perlu persibuan itu kalau dijalankan syariat Islam. "Oh, kalau begitu harus pisah rekening, Ustaz." Enggak mesti harus pisah rekening. Tapi jelas, di dalam rekening sekarang, bukan menghalalkan bank ya, di dalam rekening sekarang ada 500 juta. Jelas, 100 juta punya saya, 400 juta punya istri saya karena orang tuanya kaya, selalu ngasih ke dia. Atau sebaliknya, dari 500 juta, 400 punya saya karena saya bekerja, 100 punya istri saya karena itu simpanan dia ketika saya beri-beri dan dia mau pergi haji, umroh dan yang lainnya. Mungkin begitulah Islam. Ada seorang kawan berkata kepada kita, "Kalau kita dapat proyek, nilai proyeknya 500 juta dapat untung kita, kalau semua itu milik kita berarti tidak adil dong Islam. Kok semua milik kita, istri kita dapat apa?" Saya katakan, bukan suami yang baik kalau dapat nilai proyek 500 juta gak ngasih istrinya. Bukan suami yang baik, terima gaji satu bulan 20 juta lalu istrinya gak dikasih, cukup belanja pasar aja selebihnya dia simpan, gak benar itu. Bukan suami yang baik, suami yang bakhil itu yang seperti itu. Harus membenahi akhlaknya lagi. Jadi sekali lagi, jangan kemudian kita campur aduk ya. Kalau sudah terlanjur, sekarang, mulai sekarang berpikirlah bagaimana cara mengatasinya ya. "Apakah tersenyum kepada wanita yang bukan muhrim juga sedekah?" Tebar pesona itu namanya, bukan sedekah. Ya akhi, para ulama berbeda pendapat dalam mengucapkan salam kepada wanita. Bagaimana dengan senyuman? Para ulama berbeda pendapat dalam mengucapkan salam kepada, kita lewat ada wanita di sampingnya, "Assalamualaikum." Para ulama berbeda pendapat. Terjadi khilaf fikih di sana. Apalagi dengan senyum. Senyum itu jeratan setan. Jangan kemudian saya mau bersedekah cuman senyumnya sama wanita. Jangan. Ya, senyum itu sama-sama wanita sama wanita, lelaki sama laki-laki, wanita dan laki-laki yang muhrim atau suami istri. Ya. "Saya seorang mahasiswa di kampus. Di kampus saya banyak sekali pandangan-pandangan yang membangkitkan syahwat saya dan sudah sering saya terjerumus dalam maksiat. Tetapi setiap kali saya ingin berubah dan bertobat, selalu gagal. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Karena banyak sekali godaan-godaan yang saya hadapi setiap hari, baik di lingkungan kampus, lingkungan kerja dan lingkungan pergaulan saya. Mohon tipsnya, Ustaz." Untuk orang seperti ini tidak ada tip yang lain selain nikah. Betul? Daripada dia terus lanjutkan di kampusnya tanpa menikah, ya? Kemudian dia terjerat ke dalam maksiat, bagaimana kalau kemudian setelah berbuat maksiat Allah wafatkan dia? Apa yang akan terjadi? Oleh karena itu tip yang seperti ini, menikah. "Bagaimana Ustaz? Apakah saya lanjutkan kuliah saya? Saya enggak kuat terus terjerat maksiat. Kalau saya harus menikah berarti saya harus ambil masa langkau. Mana yang harus saya lakukan? Ambil masa langkau. Perjuangkan agama kita sebelum kita memperjuangkan apa? Dunia kita. Bagaimana hukumnya kita jual beli? Apakah dibolehkan tukar tambah mobil yang berlainan jenis dan ada sisa uang yang harus dibayarkan kepada pihak kedua? Tolong dan mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan." Artinya dia jual beli mobil, mobil tukar mobil, kemudian tambah uang, kan gitu?
Pertanyaannya apakah ini riba atau tidak? Jawabannya tidak. Masa yang mobil Kijang tahun 94 diganti dengan BMW? Gak mungkin kan? Gak masuk akal kan? Ini bukan riba. Kenapa tidak riba? Bukankah kalau tukar menukang barang yang sama itu tidak boleh ditambah-tambah? Iya, tapi kalau barangnya sama. Itu satu. Yang kedua, mobil tidak bagian daripada barang-barang yang kena riba dalam soal tambah-menambah. Yang kena riba itu ada dalam hadis. Emas, perak, emas sama emas, perak sama perak, gandum sama gandum, kurma sama kurma, garam sama garam, dan beberapa syair sama syair, dan beberapa jenis yang disebutkan oleh Rasulullah, apabila bersamaan jenis tidak boleh ditambahkan. Kemudian Rasulullah berkata, idza ikhtalafatil ajnas, apabila sudah berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, jual belilah terserah kalian bagaimana. Idza kana yadan biyadin, dengan syarat dia harus cash, yadan biyadin. Jadi tidak masuk masalah mobil tadi. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan kita ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah daripada pelajaran kita. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah kita lihat tadi bahwa akhlak seorang syekh bagaimana, dan bayangkan kalau itu adalah para sahabat, alangkah jauhnya kita daripada akhlak mereka. Maka orang yang belajar tentang sejarah para sahabat, dia melihat bahwa dirinya dan para sahabat sudah sangat jauh sekali akhlak mereka dengan akhlak para sahabat. Akan tetapi kita selalu berusaha untuk meneladani mereka, selalu berusaha untuk selalu bermujahadah mendidik akhlak kita untuk lebih baik. Kemudian kita berusaha untuk mencintai para salafus saleh dan orang-orang yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada mereka membuat kita dikumpulkan oleh Allah di surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita bacakan hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari akhirat dan berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, wa ma'adatta laha, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Orang itu menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah, tidak ada yang bisa saya siapkan wahai Rasul, yang saya tahu saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Kata Anas, kami gembira sekali, sangat gembira sekali ketika kami mendengarkan Nabi mengatakan engkau di akhirat bersama orang-orang yang engkau cintai. Dan Anas berkata, saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan saya berharap agar di akhirat saya dipersatukan oleh Allah bersama mereka karena kecintaan saya kepada mereka, walaupun saya belum sanggup beramal seperti amalan mereka. Maka mari kita tumbuhkan kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada ulama, orang-orang saleh, walaupun kita yakin bahwa kita tidak seberapanya mereka, agar di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.